ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, vážení posluchači, po pořadu Interakci v akci a po celoodpoledním pořadu, který byl záznam z poslanecké sněmovny, někdy minulý týden, jeden z protagonistů dnešního pořadu, dnešního teď, co bude, tak tam byl taky. Já se tě zeptám, Zdenku Ponerte, kterýho TV vítám teda ve vysílání. Ahoj, Zdenku.
Dobrý večer všem.
Ano, ahoj. Kdy to bylo, prosím tě? Ty to víš přesně. Bylo to v úterý nebo ve čtvrtek, jak se formátu, nebo dokonce ve středu, ten minulý to setkání?
Bylo to minulý týden, ježišmarja.
No, právě. No to je jedno. Prostě minulý týden to bylo setkání v poslanecké sněmovně, který pořádala Olga Havlová, poslankyně za, a já nevím za co, to je jedno, ale pořádalo to tam. A tam se právě bavilo o referendum a možná i o ústavě a proto jsem to dal všechno na začátek dnešního dne od 15 hodin do 18 hodin a nyní k tomu právě máme ty dva protagonisté, který jeden z nich, a když už teda jsem tě oslovil, Zdenku, jeden jaksi navrhuje novou nebo nový postup při každém dalším referendu, takže Zdenek Ponert a berme ho, spojíme to s referendem. Ahoj, Zdenku.
Ještě jednou.
Tak. A jako druhýho tu máme neméně významného hosta Honzu Piroutka, inženýra Honzu Piroutka, ano, který zase má jiný pohled na věc, nebo jiný pohled, pohled může být stejný, ale zabývá se právě lidovou, nebo jak to je, všelidovou ústavou, že? Nebo ústava suverénních občanů České republiky. Ano, takže to je druhý protagonista. Já věřím, že během dnešního pořadu se přidá ještě třetí a tím bude Rudolf Dvořák z Pardubic, nebo z okolí někde tam, který o tom taky hodně ví a tím pádem budeme do trojice nebo do čtveřice, budeme mít o čem diskutovat, o čem si povídat. A já bych jako začal tím, že bych dal slovo Honzo tobě, protože ty vlastně prezentuješ, nebo chtěl bys si prezentovat tu novou ústavu, který si dal pracovní název Koule. Řekni zhruba, jestli to je možné, zhruba o co jde. Já vím, že už to tady bylo dvakrát na svobodném vysílači, ale no, nikdy toho není dost.
V pár větách.
Ano, ještě přesně tak.
Ještě můžu už teda začít mluvit, ano. Tak bych rád předeslal, že momentálně se dějí jaksi dva procesy. Jeden proces je dostat v parlamentu do různých těch čtení, jak uzákonění zákon o celostátním referendu pro, a říkám pozor, pro stávající ústavní pořádek. To znamená takový zákon, který by byl vlastně ústavním zákonem stávající ústavy. A já navrhuji novou ústavu pro Českou republiku, poměrně moderní, v mnoha věcech dosti revolučních, ale ne nějak dryáčnicky, prostě velmi nové pohledy na věc. A tam ta referenda je možné provádět mnohem svobodněji, protože tam ten ústavní pořádek bude prostě jiný, bude svobodnější, otevřenější a tak dále. Takže rozlišujeme dosti úzkostlivě zákon o celostátním referendu pro stávající ústavní pořádek a potom zákon o celostátním referendu, případně regionálním referendu, případně o municipálním referendu pro novou ústavu, která, jak říkal si správně, má pracovní název koule. Ta koule se mně líbí jako takový symbol sjednocující, protože koule je geometrické místo bodu, který mají od povrchu stále stejnou vzdálenost. To znamená, že dbá na to, ta nová ústava, aby si všichni občané byli rovní, mm-hmm. aby nerozhodoval majetek, aby nerozhodovali peníze, aby rozhodoval jenom to, zda bude někomu nějaká služba státem poskytována nebo ne a podobně. Protože já chápu stát, teď už se dostávám k té koncepci koule, já chápu stát jenom jako množinu veřejných služeb, což ano. je poměrně revoluční pohled na věc, protože doteďka stát se tvářil jako takový náš pán Bůh, táta s mámou, celá rodina, takovej ten, co všechno ví, všechno zná, všechno za nás vyřeší. A přitom stát je neživá entita, stát je jenom instituce. Mm-hmm. To není nic, co by mělo stud, zodpovědnost, strach, radost, pocit, sounáležitost, nic takového. To je mrtvá entita, mrtvá instituce a to, co se ve státě děje, o tom rozhodují lidé, kteří tam pracují a oni nejsou státními zaměstnanci, ale oni jsou zaměstnanci občanů České republiky. To je, ono to vypadá, že jsem malicherný a že bazíruju na slovíčkách, ale to mé bazírování na těch slovíčkách má hluboké opodstatnění proto, že skutečně stát nemá co koho zaměstnávat, když je to mrtvá entita. Zaměstnávat můžeme pouze my občané a zaměstnáváme tam své spoluobčany ve veřejných službách a co je důležité, ti lidé, kteří o něčem budou moci rozhodovat jaksi za nás, tak vždycky musí být volení a vždycky musí být odvolatelní a ti, co nebudou rozhodovat za nás, ale budou jenom jaksi naplňovat ústavu, zákon a tak dále, čili obecně legislativu, tak ti volení být nemusí, ale musí se do toho státu, do těch veřejných služeb dostat pouze na základě výběrových řízení, ale opět všichni musí být odvolatelní. Tak to je první takový bod, který bych chtěl uvést na počátek o tom, co je to ta koule. To znamená, co je ta nová občanská ústava suverénních občanů.
Dobře, ty jsi...
No, pardon?
Jestli můžu teda... ty jsi říkal právě, že je tam místo v této ústavě právě pro to referendum, které podle tvých slov to současné, teda, který tady navrhuje náš americký občan Dinsbier,
Tak to
je naprosto nepoužitelný. A právě
výsměch a dokonce urážka všech občanů České republiky. A myslím si, že by si to měl každý občan České republiky od nemluvněte až po starce nad hrobem dobře pamatovat, že je tento člověk hluboce urazil.
Ano, přesně tak.
Existují protinávrhy k tomuto návrhu Dinsbierovýmu, které jsou mnohem lepší a racionálnější, například Patrika Doležela, tak dále, o tom se možná ještě dneska budeme bavit. Taky. A ty už jsou smysluplné a pasují takzvaně do toho stávajícího ústavního pořádku.
Ano, výborně. A já jsem právě chtěl tím jako navodit to, proč je tady vlastně Zdeněk Ponert, protože ten tady bývá, a doufám, že je dál bude, každý první čtvrtek v měsíci, kdy se bavíme právě o té knize lidu, o tom návrhu, jak by měly vypadat referenda. Zdeňku, řekni k tomu taky něco ty teďko, z hlediska zase toho návrhu, toho referenda, protože aby bylo především zřejmé, že ty nenavrhuješ nějaké referendum, ale ty navrhuješ jakési podmínky k tomu, jak by to referendum mělo vypadat. Takže prosím, jako máš slovo ty zase na začátek.
Tak já nevím, jestli mám říct... Dobře, já to řeknu takhle. Jistě se shodneme na tom, co říkal i pan Piroutek, že Honza. Vlastně...
Ano, já nevím, jestli se neznáte, tak já nevím, jestli si budete tykat nebo ne, ale...
Já s tím nemám problém, já jsem Honza.
Dobře, takže já jsem Zdeněk, Honzo. Já znám pár Honzů, ty ho znáš taky, takže pár Honzů známe, ale no tak... Honzo, já jsem se koukal na ty vaše věci a já na tom strašně oceňuji to, že vlastně se dostáváme k souznění v základní myšlence, že stát je lid, to znamená občané.
Ano, ty jsou primární, ty jsou nejdůležitější ze všeho. Tak. Jsou jediný suverénem z ústavy. Dokonce tak. I stávající, až to na ten článek svět se dokazí. Jo?
To je krásný. Takže já vycházím právě z tohohle toho poznatku a došel jsem právě díky tomuhle tomu poznatku, který si teď řekl k jedné věci, že my jsme v roce 92 neprojevili žádnou účast na rozdělení České a Slovenské federativní republiky.
Ano, rozumím tomu.
A že vlastně my teď stojíme na začátku něčeho obrovského, a to je, že se teď začaly podávat žaloby na stát za protiústavní rozdělení České a Slovenské federativní republiky.
Ano. Je tam malinká chyba. Stát těžko, i když ve stávajícím právním pořádku, ano, jo, ale měli by se žalovat konkrétně...
Neznámí pachatele. Ať se policie činí. Jo? Takže vlastně já jsem strašně rád, že se setkávám s lidmi, kteří jsou schopní a dávají na základě této základní myšlenky, protože já to vnímám jako základní myšlenku, a že se můžeme pomaličku připravovat na ten krok, který některý lidi nechtějí pochopit, a to je, že se máme možnost vrátit v čase, protože my jsme o to naše právo byli všichni. To znamená 15 milionů Čechoslováků ochození. A teď...
Rozdělení nedošlo v základě referenda, což bylo ústavní, že?
Tak. A my máme vlastně tu možnost začít znovu. Jednak ústavní cestou, to znamená skládat ústavu na základě této myšlenky a vrátit se v čase do této myšlenky s tím, že já jsem vlastně s pár lidmi, s Milošem Cachem, s Aloisem Hlásenským, znám i Jirku Webra, Honzu Korála, takže takhle jsem všechno nějak tak jakoby prošel a došli jsme i když na tom ty lidi někteří nespolupracovali, ale ty myšlenky, které měli, jsem do toho zakomponoval. A zjistil jsem jednu věc, že vlastně na to, aby občan mohl vyvolat referendum, tak když nemá vzdělovací prostředky, tak vlastně ten prostor musí být daný zákonem, to znamená tím ústavním zákonem. Takže jsme dali dohromady knihu lidu, což je návrh ústavy občanů ČSFR, protože se cítím občanem ČSFR, tím to dávám najevo. Já bych byl strašně rád, kdyby ta ústava byla také pro občany ČSFR, jo, Honzo.
Já tu ústavu mám napsanou tak, že může být pro libovolný stát, pro libovolný národ, libovolné soustátí a libovolné sounárodí.
Super, krásný.
Já mám rád obecní věci, které se prostě dají pak implementovat.
Takže to ČR je tam jenom tak jako, když to řeknu, pracovní.
Když bude ČSFR, nebo ČSFR, nebo co já vím, co,
jasně.
Tak to je hlavně.
Čechy je třeba Čechy.
Ne, já bych byl teda pro Bohemii.
Ano, přesně tak, ano, to by bylo rozumnější. Ano, víš, že jsi mi taky zase souhlasil.
No, aby jsme se nehádali, jestli jsme Morávia, Čechy a Slovaky a Slovenia, nebo já nevím, aby jsme to měli...
To nebylo za tak důležitý.
Ne, vůbec ne, není to důležitý, ale když už, tak říkám mnohem snažší nebo přijatelnější bylo to.
Takže vlastně já jsem, jako dali jsme dohromady tu knihu lidu a ta kniha lidu vlastně v sobě nese právě ten bod číslo 1 a to je kvorum, jo, v tom referendu. A má to 4 základní body. To znamená de facto jeden bod je, že občan ČSFR žijící kdekoliv na světě může vyvolat referendum, když splní to, že sežene buď 50 nebo 80 tisíc podpisů. To je jednoduchý pochopení, to pochopí každý člověk.
Ano.
Když splní tenhle ten bod, tak aby nedocházelo k tomu, k čemu došlo ve Švýcarsku a všude, tak je tam bod 2 a ten říká, že když toto splní, tak tento občan má právo vstoupit do veřejnoprávních médií po dobu 1 hodiny, 30 až 60 dní po sobě v hlavním vysílacím čase a všechna média, která mají udělenou licenci, aby nám vyplachovali mozek outůčkem a všem možným, jsou povinny tuto reprízu buď odvysílat v přímém přenosu, anebo reprízovat do 24. hodiny téhož dne. To znamená během těch, 4 hodin, by tě ta myšlenka toho referenda potkala kdekoliv, by si se ocitnul, protože v rádiu, v televizi, zkrátka by to museli odvysílat, tu hodinu. A vyvolat tu veřejnou diskuzi o to je dané otázce. To znamená, aby jsme mohli vysvětlovat ty, tvoji ústavu,
ano.
Já, návrh ústavního zákona o referendu, aby to ty lidi dostali, protože všechno je to o těch informacích a za to vděčím třeba Honzovi Korálovi, který vlastně při setkání, který jsme měli ještě před 3 lety, tak jsme se tam vlastně, tak jeho tím tématem, protože on se tím zabývá, on točí ty videa, všechno dává tak nějak dohromady, pohybuje se kolem toho, kolem České televize. Takže vlastně tam jsem, od něj jsem vlastně dostal tu vědomost toho, že on vlastně, ty média si s námi dělají, co chtějí. To znamená, že vlastně jsem do toho komponoval to, že ten prostor ten člověk dostane na tu hodinu denně a že vlastně bude odpovídat na to, co kde o tom, kdo bude říkat. Protože v momentě, kdy ty přijdeš s ústavou, okamžitě se na to okamžitě potřebuješ ten prostor, aby si mohl reagovat na to, že Sobotka bude říkat, no Ježíš Maria, ten Poner, to je blázen, nebo ten.
Ano, to říkali oni samozřejmě. A mně to je jedno. No, já vím, že to není pravda, to stačí.
Takže vlastně, že ta diskuze, aby se dostala k těm lidem, aby ty lidi si mohli pak vlastně opravdu rozhodnout o té dané otázce, protože ji vyhlašuje občan, který nemá média, jako je mají politické strany a tak dále. Jo? A pak je tam vlastně další bod, ta klasika, že vlastně o tom pak rozhoduje ústavní soud, že se vlastně může rozhodovat o všem, co není proti listině základních práv a svobod. To znamená, nemůžeš jít proti listině základních práv a svobod, jinak můžeš rozhodovat o rozpočtu, o všem možným, což jsem ještě nenašel v žádném jako návrhu a znám i ten, myslím, návrh těch kluků, co se pohybují kolem toho občanského návrhu, kolem Jirky Webra a tak dále. Já myslím, že takovýhle návrh tam není, nebo tenhle ten bod takovýmhle způsobem. Ale dělají tam slušnou práci, protože jsem se na té schůzky tam zúčastnil. No,
ale ten stávající ústavní pořádek, takže to je omezuje, no, jo?
Tak, a já právě, a to je právě ono.
O to mají těžší.
Tak. A teď je potřeba se zamyslet. Jestli budeme dělat něco, co se dá v uvozovkách implantovat do tohohle toho režimu a být omezený tím režimem, anebo říct, že ten režim je neústavní, vrátit se do roku 92 a pracovat bez těch plotů, který oni nám postavili.
Já jsem se vydal tu druhou cestou, ale nevylučuju tu první, protože věci mohou mít časovou konsekvenci. Může se něco vybudovat už i ve stávajícím ústavním pořádku a to by mohlo napomoci potom tomu novému stávajícímu ústavnímu pořádku.
Čili když říkáš tou první cestou, to znamená, že jsi si vydal jakoby před ten rok 92 a postavit to celý znova, nebo to změnit toto?
Aby bylo jasné. Na toho?
Na tebe.
Na mě? Já jsem se vykašlal na ten stávající systém a dokonce jsem se vykašlal i na všechny ústavy světa, ačkoliv jsem je studoval, ne všechny, ale ty důležitý, třeba švýcarskou, americkou, severských zemí a tak dále, samozřejmě naší, ale já jsem začal úplně s čistým stolem kvůli tomu, aby mě neomezovali právě všechny ty naakumulované a nanesené blbosti, které jsou naprosto v rozporu s tím, že jediným suverénem je lid. Mm-hmm. To je flagrantně všude porušováno, úplně všude na světě, tam to prostě, i když to někde je deklarováno, tak je to běžně porušováno. No, a to já jsem nechtěl, aby to v tom mém návrhu bylo, a proto jsem začal úplně jaksi na čistém papíře.
Tak vidíš, tak jste nezávisle na sobě vlastně začali oba dva nezávisle prostě před rok 92 a z čistého stylu, jak se říká, ano, je třeba z gruntu všechno znova. A tady je ještě ta ohromná výhoda, jak říká Zdeněk, že v okamžiku, kdybychom se tam vrátili a dokázali, že to bylo neústavní, že to bylo prostě neplatný, to jaksi rozdělení Československa, no tak v tu chvilku bychom nebyli ani v NATO, ani v Evropské unii, vůbec nikde, nic by neplatilo a my jsme skutečně mohli sami opravdu dobrovolně se jaksi přihlásit ke všemu, k čemu bychom chtěli. I když pochybuju, že dnes by to někdo chtěl.
Z roku 1993 a ta má taky samozřejmě své, řekl bych, nedostatky. Mm-hmm. A to bych na to rád jenom upozornil a nějak do toho nešťourám, protože to je náročný téma velice, jak to udělat. aby v tom ústavním pořádku před rokem 1993, kdy došlo k rozdělení Československa, jak bychom budovali ten moderní stát, kde skutečně jediným suverénem je lid, stát a vlast je jeho majetek a tak dále, což je napovídání na mnoho hodin. Jo.
Takže ano, a tam by právě byla možnost těch referend, že?
Nepochybně jo, ale muselo by se nějakým způsobem prosadit, aby bylo to celostátní referendum, protože zatím je to tak, že oni si naši hoši nahoře vymysleli, že ty důležitý celostátní referenda budou takzvaně jednoúčelové. To znamená, oni vyhlásí zákon, že bude zákon vyhlásí jedno referendum o něčem a dost. Ale my chceme možná i pan Poner, nebo Zdeněk Poner chce možná taky celostátní referendum, které je možné i na jiná témata.
Ano, tak samozřejmě, že to tak je. Určitě to tak je. Zdeňku, pověz tomu ještě něco?
No, já bych to řekl takhle. V momentě, kdy se vrátíme do roku 92,
ano.
Nepotřebuji vyhlašovat žádný referendum, jsem v roce 92.
No.
A nebudeme o rozdělení, prosím?
Nebudeme potřebovat jiná referenda, například o tom,
jaký
budou daně a tak dále, jaký budou emise peněz a co centrální banka, kdo bude područí Fedu a já nevím, co všechno, to máme miliony otázek, že jo?
No, nemáme miliony otázek, protože Československo není součástí Fedu, my nemusíme Fedu nic odpovídat, my se s Fedem nemusíme bavit, my nemusíme odpovídat Evropské unii, protože nejsme členy Evropské unie. My jsme v roce 92. To jsou právě ty věci, kdy lidi v uvozovkách něco chápou, ale jako ta hloubka toho, co říkám, tady neexistují exekutoři, tady neexistuje nic a chce-li Česká nebo Slovenská republika vystoupit z České a Slovenské federativní republiky a Slováci by byli schopní vyvolat nějaké referendum, že ano, dobře, tak ho vyvolají podle zákona číslo 327, který v roce 92 platil.
Ano.
Nejsou tady exekuce, nejsou tady zadlužený lidi, patří nám voda, lesy, pole, louky, patří nám všechno.
Ano, celé veřejný prostor.
Akorát, že už je to všechno zlikvidovaný, že už nic nefunguje v dnešní době, znamená hospodářství, zemědělství.
Nikdo nám ale nesebral ty pole, ty louky, ty tady jsou.
Zatím, ano, zatím ne, ale už se na to chystají velmi, velmi rychle.
A tu ústavu a to, s čím jakoby ta ústava, která bude vznikat, tak my se shodneme na těch základních přeci věcech a to je, že ta ústava je podřízena listině základních práv a svobod, která tady byla dřív, která vychází, ta listina vychází vlastně z vývoje lidstva a v té listině základních práv a svobod je vše, protože se to opírá i o americkou listinu základních práv a svobod, když to řeknu, protože to je univerzální, to je pro všechny.
Ano, a tady je třeba dát zásadní otázku, než pustíme písničku, protože budeme muset třeba asi potřeba něco upravit technicky. Tam se do toho projevují takový divný zvuk. Já si myslím, že to je Honzo u tebe, takže potom s tím něco uděláme. Tady je třeba se zeptat, jak to máš postavený ty, co se týče ústavy. Je ústava nad listinou lidských práv, základních lidských práv, nebo naopak ústava je pod listinou lidských práv?
Ústava je nad, protože já se obávám, že ústava základních práv a svobod by mohla být někdy v budoucnu někým modifikována zvenčí.
Ano.
A já nechci, aby nám někdo zvenčí měnil naše pořádky, které si tady my, občané, nastavíme. Takže já mám v té své ústavě, či v tom svém návrhu ústavy suverénních občanů České republiky větu, která říká, že základní listina práv a svobod že to je součást našeho ústavního pořádku, pokud není v rozporu s touto ústavou.
Mm-hmm. Já rozumím.
Já doufám, že nebude. Jo, že nebude.
Dobře, tady možná bude trošku to, ale volá Jarda. Já ho vezmu do telefonu, do vysílání. Halo, halo, Jardo, slyšíme se, ahoj. Jardo. No, jsi nějaký hrozně slaboučkej. Halo.
Už jenom slyšet, zdravím tebe a pány protagonisty.
Ahoj, jsi hrozně slaboučkej, no povídej.
Já Já bych měl dotaz na pana Poderta.
Ano.
Já ho tady velice intenzivně poslouchám, dělám si poznámky, ale jako narážím tady na dvě roviny. Na rovinu teoretickou a rovinu praktickou. Mě to tak trošku přijde, přihlédnu s tím k tomu, jak funguje současný systém a ten systém si nedělá žádné servítky. Mně to přijde, že jako pan Poder zapsal sice úžasnou jakoby tezi, se psal, ale jakým způsobem ji bude chtít prakticky realizovat v zákonném režimu. Tak, aby se vrátili do roku 92. Já tím přemýšlím, jak na tím přemýšlím, tak prostě nenacházím tady reálně, říkám reálně, žádný zákonem fungující nástroj, který by do toho šel oficiálně, protože přeci oni do toho v žádném případě nepůjdou. Tím, co jsou nyní moci.
Dobře. Dobře, dobře. Myslím si, že i to je vymyšlený, ale dobře. Děkuji, Jardo, moc, měj se hezky. Ahoj. Tak, super. Takže to byla otázka. A on je tu ještě jeden hovor hned. Můžu ho teda vzít ještě, aby to bylo jasné. Pamatujte si to, tuto otázku. Haló, haló, kdo tam teď volá?
Ano, Ivan, dobrý večer.
Teď je zase silný, ano. Tak, povídejte.
Chtěl bych se zeptat, v případě schválení smlouvy TTIP, jak to postihne drobné zemědělce, majitele půdy v České republice?
Ježíš, já jenom bych chtěl říci, že toto opravdu není předmětem, protože my nepředpokládáme, že bychom řešili takovéto věci, protože tady nejsme vázáni. Tady jde o to, že my bychom se chtěli vrátit do doby, jakoby, kdy ještě nebylo ani NATO, tady jsme nebyli členy NATO, ani Evropské unie ničím. Ano. Takže
tak to si omluvám. Ne, to je v pořádku.
Jo, to řešíme věci, které prakticky by se vůbec řešit nemuseli, kdybychom to dokázali. Ano. Jo? Tak fajn.
Dobře, tak opatrujte se,
Naschledanou.
Z hlediska koule není relevantní, protože tam prostě veškeré veřejné smlouvy musí být schváleny referendem všelidovinou, všeobčanským, celostátním, a tam, kdyby to byla nějaká všivárna, což to ETIT je.
Je, tak to neprojde.
Je, tak by prostě to lidi odmítli a měli by smlouvu hoši.
Ano. Tak, a ty, Zdenku, prosím tě, já myslím, že to byla široká otázka.
Ne tak moc, abych na ní nedokázal rychle odpovědět, protože času bude málo, koukám, ono je to pěkně rozjetý, super. No, takže to je to, co jsem chtěl říct, my jsme vlastně zveřejnili podání trestního oznámení a formulář na podání trestního oznámení na neznámého pachatele za porušení zákona číslo 327/1991 a porušení článku 1 bod 2. Tady v Praze to včera podalo zhruba 15 lidí, já vím o dalších 4 a o dalších 20, kteří si to odvezli do místa svého bydliště s tím, že to podají v místě svého bydliště, a já jsem všechny prosil, aby to nepodávali v místě svého bydliště, ale aby to trestní oznámení podali právě na té nejmenší policejní stanici a už vůbec ne ve svém bydlišti, aby tu myšlenku toho protiústavního rozdělení, aby se dostala mezi ty obyčejný policajty na těch nejmenších policejních stanicích, který o tom budou diskutovat. Protože ten formulář nese na sobě znak České a Slovenské federativní republiky a stačí tam už pod to jenom dopsat to, co tam je vyplněné. Ano, stačí to jenom podepsat, de facto vyplnit datum narození, adresu a podat to v tom místě. A to je ten první krok. Protože ty policisté teď jsou ze zhora tlačeni k tomu, aby vlastně nenašli to, co mají najít. To znamená, oni nechtějí hledat to, že článek 21 listiny základních práv a svobod právě říká, že občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných a tak dále přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. My jsme v roce 92 nemohli volit své zástupce, my jsme volili ty jejich, a to vy všichni víte, takže co mě nějak jakoby posloucháte. Takže v ten moment, kdy ty policisté to budou šetřit na těch nejnižších, tak to pošlou k vašemu trvalému bydlišti a vy tam vlastně řeknete to, co cítíte, že jste byli podvedeni, protože to takhle bylo. No a ty policajti vám nějak odpovědí a my to všechno dáme dohromady a půjdeme podat, dám příklad, co vím teďko, tak nás bude zhruba už i na Slovensku jsou lidi, kteří to podali, Takže na Moravě jsou lidi, v Praze to podali lidi, takže jako je to, rozjíždí se to, mě teďko tady někdo volá, já to vypnu.
Vypni to, prosím tě, ano.
A jsem to vypnul. A vlastně tyhle ty, to podání je podaný, půjde to k soudu, no a půjdeme s tím k soudu a budeme to dělat oficiální cestou soudní. A zároveň k tomu, jako řeknu to takhle, není se lehký sehnat člověka, který se pod to jako advokát podepíše, protože ví, co mu hrozí, že jo, jde proti tomu režimu, který to tady všechno ovládá, ale už i takový lidi se našli, což bylo strašně těžké.
Dobře, on ještě volá ten posluchač jednou, ten Jarda. Já ho teďko vezmu teda ještě jednou, co nám ještě k tomu chce povědět, asi chce upřesnit. Jardo, prosím.
Takže, ale pane Ponerce, víte, jak to dopadne? Jak víte, jak to dopadne ve zkušenosti, jak to a jak se všude a kdekoliv dá nějaká obezlička, jak to v chodě zastalo? Já nechci být špatným prorokem a nechci vypadat pesimisticky, ale na 98% jsem tady přesvědčen o tom, že to zmizí ze stolu. A no, neprojde to ani médií.
To rozumím, ale aby to nezmizelo ze stolu, pane, tak by mělo být vaší občanskou povinností, když jste se dozvěděl teď, že to byl páchaný zločin. Takže byste to trestní oznámení jako občan měl podat také, protože jste se to teďko dozvěděl.
Samozřejmě, ale...
A pak, když to neuděláte, tak napomáháte tomu falešnému režimu a usne to a bude to smeteno právě proto, že jste to i sám nepodal a neřekte to další.
Ale jako berte to, já tam nemluvím ze strany opozice. Já
ne, mluvím, jako v pohodě, jako představte si, že to podá milion, představte si, pane...
Jedna věc to určitě najmí se stary a druhá věc je realita. Máte u toho přiložený analýzu, máte u toho přiloženou...
Ježíši Maria, pane, jakou chcete analýzu na to, když bude podaných milion trestních oznámení a další se budou připojovat k soudnímu řízení, že to tak není, když před soudem bude stát, já nevím, třeba milion lidí, kteří budou podat výpověď k soudu. Přeci,
ale
když se ty lidi spojí...
Ano, ale ty lidi nemůžou fungovat, ty lidi nemůžou fungovat...
Pane, vy nemáte zájem se na tom podílet. Z vašich... Ne. Z vašich...
Já bych nějaký takový to úkon dělal, tak bych potřeboval k tomu mít nějakou právní analýzu, prostě
na co? Vytel, na co, když ty právníci to s nima jedou stejnou rovinu, když ty právníci přeci jsou s nima provázaní?
Ale já neznám, tak není to nějaké právníci, kteří na tom dělají tu právní analýzu.
No dobře, já tak...
Já se nemůžu politizovat něco slepě, poslepu jenom, že mi někdo něco řekl. Já prostě k tomu chci mít nějaké podklady objektivní.
Tak to nepodepisujte, podklady, pane.
Přečtěte
si ústavu a jestli neznáte ústavu a neznáte platný zákony, tak je to zbytečný se o tom bavit, protože tady vám 50 právníků řekne v uvozovkách 50 názorů, protože jsou na tom všem zalobovaní a dělají to pro prachy. Já to dělám proto, aby vy jste měl právo se svobodně rozhodovat a žít ve svobodné zemi, která tady byla v rozporu s ústavou rozdělená. Tak jako buď se k tomu přidáte a cítíte naprosto to stejně, nebo to necítíte ano stejně, nepřidáte
to
si k tomu.
Ne, tady...
Jako já vás ale nemůžu přeci přemlouvat.
Tak, přesně tak. Moment, já jenom, aby do toho něco vstoupil. Tady opravdu teď není předmětem věci se bavit o tom, jestli, jak by se to udělalo, nebo podobně. Tady třeba...
Vymyslete něco lepšího.
Spíš, moment, počkej. Počkej, tady... Víceméně to analyzujeme nebo říkáme, co to asi, jak se to asi stalo a že to asi opravdu tenkrát v tom roce 92 nebylo podle zákonu, nebylo to podle ústavy rozdělené.
Ale to je zátku, naprosto každý souhlasí, to je naprosto evidentní, ale je to jedno o praktickou realizaci. O praktickou realizaci této myšlenky v kontextu k tomu, jak funguje tento systém, který nemá vůbec žádný problém schodit ze stolu cokoliv.
No já, to je samozřejmě stará věc, já do toho všichni víme toto, jo. Nicméně...
Takže ono, básnit můžeme a teoretizovat můžeme ještě 14 let, ale to je tady potřeba konat prakticky. A abyste konal prakticky, tak musíte se tomu systému nějakým způsobem vyrovnat. Sofistikovaně na intelektuální úrovni, na úrovni prostě organizace práce a na úrovni organizace nějaké vize, kterou prostě máte, abyste dosáhli toho svého cíle. Protože já skutečně, mě tohle evidentně zajímá, já si zatím půjdu, a budu to sledovat krok za krokem. Mm-hmm. Budu to skutečně tuto kauzu sledovat krok za krokem a uvidíme, kam se dovedeme za rok nebo za dva roky. Schválně, já bych si potom s panem Punertem opravdu popovídal.
Dobře.
Já vám to řeknu doslova, pane, jo. Za 14 dní máte možnost přijet do Prahy s tím, že jste to podání podal, protože za další 14 dní je tady zase schůzka lidí, kteří se setkali na velký výzvě. Jo?
Jo.
Můžete si to najít i na různých, já nevím, těch facebookových webech a tak dále. To znamená, myslím, projekt Československo, tam byste to možná taky našel. A můžete přijet a podat to další hromadně a můžete se na tom podílet, můžete to tvořit.
Mm-hmm. Ale Jada minule slíbil, že na tom chce tvořit z hlediska dřív takového toho duchovnějšího, protože on je...
Můžete dát na Facebook, že jste to podal, můžete se zveřejnit, já to svý jsem zveřejnil na stránkách.
Ano.
Spojit se. To znamená, aby to dopadlo, aby se to zrealizovalo.
Já proto dělám, pane, všechno. Já proto dělám všechno.
No,
já bych si nebudu na tvrdit, teda. Já bych pracující práce, když si netrvá že proto dělám všechno. Vědět,
tak všechno, co asi je schopen pro to dělat, Jardo. Jo, ono tady opravdu není žádný právník, ne, že není žádný člověk, to obyčejnej, Zdenku si obyčejnej prostě dělník, dalo by se říci, takže nevím, no tak já nevím, co s tím, jo. Prostě tady nemůžeš chtít, Jardo, si myslím, po těch lidech, aby dělali nějaký právní analýzy a podobně, protože, a po kom to vlastně chtít? Jardo, zkus navrhnout, po kom to chtít, no.
Dělat? Co chcete právně analyticky rozebírat, když vy jako občan...
Výklad ústavy.
Výklad.
Já mám právo svobodně volit své zástupce. A v roce 92 byly volby, kde si občané nemohli volit své zástupce, ale pouze kandidáty na kandidátkách politických stran. I Občanské fórum se změnilo v politické hnutí a šlo do voleb s kandidátkama. To znamená, ani v roce 92, o které se oni opírají a rozhodli to poslanci, které byli v tom roce 92 zvoleni, nebyli svobodně voleni námi. Byli to lidé, kteří byli na kandidátkách. Pane, to je fakt.
A ta ústava, o které hovoříte, vznikla kdy?
Ústava? Teď, jak hovoří o tom Honza Pěhoutek?
Ta ústava byla signována před 7 roky.
Prkna, tady to tak se vozívá blbě. Honzo, prosím tě, asi se jedná o tvou ústavu.
Já myslím, že ne.
Ne, já mluvím o oficiální ústavu. Kdy tady ta ústava oficiální byla signovaná? Ke kterému roku, schválně?
To, co máme teď.
To, co máme
teď, z roku 1993, předtím byla v roce 1992 a dříve. A ústava suverénních občanů České republiky je nová futuristická záležitost, bych řekl.
Protože ta ústava vznikla ze selského rozumu, jo? Tak tím rozumím. Víte, že ta ústava... Ta její poslední verze vznikla po tomto aktu, který pan Poner říkal.
Hmm?
Tak ten akt se neváže na vznikářské ústavy.
Pane, já se opírám právě o tu ústavu,
no?
Která platila v roce 92.
Ano, já jsem to taky tak pochopil.
A ta ústava říká, že vy občané mají právo, že to je listina základních práv a svobod, pane. A ta říká, že vy občan máte právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Pane, v roce 92 pod touto ústavou jste si nemohl volit svého zástupce. Pouze kandidáty na kandidátkách politických stran a hnutí. Rozumíte tomu? Řekl jsem to česky?
Já tomu rozumím. Děkuji.
Děkuji.
No.
Nic už tomu nemám, jako logicky už to říct neumím.
Ne, opravdu, tady jako, já nevím, zeptej se, Jardo, teda ještě jednou, o co tě teda jde, protože já si myslím, že hrozně tomu fandíš, jo, že jsi na stejné vlně, ale že prostě jenom tady nedochází k té správné komunikaci, jo, mezi tebou a Zdenkem. Já si myslím, že nakonec, kdybyste si promluvili úplně do detailu a úplně v pohodě mezi sebou, takže si budete výborně rozumět. Tam už já to z toho cítím.
Říct do detailu. Tam už jako detailnějc už to vysvětlit. Já už jako, když nemám v roce 92 právo si volit svého zástupce a policajti se snaží to schodit ze stolu na základě toho, že to byli v roce 92 zvolení poslanci, kteří změnili zákonem ústavním rozdělení na zánik republiky, takže to je stejný podvod, protože ty poslanci nebyli řádně zvoleni námi občany. My jsme si je nemohli zvolit dle článku 21 Listiny základních práv a svobod odstavec 1.
Mm-hmm. No.
Ale ty, Zdenku, žaluješ neznámého pachatele, jestli se nemýlím. Chápu to,
ať se policajti zapotějí. Samozřejmě, já jim nebudu říkat, že to byl pan Klaus a další a Vondrové a tak dále. Proč bych jim napovídal?
Mm-hmm. Jasný.
Já myslím, že to je jasný, ne?
Tak si tam chci říct, poznamenej teda, neříkám, nechci být špatným prorokem, ale moja tradice je taková, že už na úrovni teda
předsedný... Už tím, že o tom mluvíte, jste tím špatným prorokem.
Ne. Ono totiž svým způsobem, když přistoupíme na tu současnou jejich hru, tak prostě se nemůžeme dostat absolutně někam, protože oni neustále dělají to, že se obrňujou proti nám, že dělají všechny možný... Oni na nás kašlou, že? Takže prostě nemůžeme tak nějak říkat, že...
jsme chodí do práce od nevidím do
samozřejmě, že podle současného systému, podle současné ústavy a všeho možného nemáme prakticky právo na nic a nemá šanc. My jsme vlastně vůbec se na to mohli vykašlat.
Jo, no, my ji máme, ale oni se na to vykašlou.
Oni se na to vykašlou, no.
Porušují ústavu, zákony, cokoliv, z pozice síly.
Ano.
Protože oni jsou v takzvaných veřejných službách, aspoň teda podle mé terminologie, a cítí se být státem. Oni se stylizují do role státu, tyto lidé. Mm-hmm. A to je katastrofa, tak to nemůže být. Mm-hmm. Oni to jsou pouze naši zaměstnanci. A když těm hochům řeknete, že jsou to naši sloužící, že to
tak se urazí, ježiš, to je pro ně něco šíleného.
Protože oni se cítí být panovníky. Mm-hmm. Všechno je špatně. Oni se cítí být králem Ludvíkem 14. 15. nevím, který řekl, stát jsem já, že jo?
Mm-hmm. Dobře, Jaruši.
Já už budu končit, já věřím, že pan Poner, když už tomu věnoval tolik času a energie, takže to má dostatečně kvalifikovaně připravený, tak aby prostě mohl bojovat. No a jeho asi děti samozřejmě...
Díky moc, problém je, že dětě hrozně špatně rozumí. To je úplně šílený, ta kvalita toho mikrofonu, to je úplně hrozný, co tam odsud. To vůbec skoro chytáme každý slovíčko. Nevadí.
Teďka taky, ale toho pána jsem neslyšel.
No, ono opravdu má nějaký špatný mikrofon.
Jardovi, jestli to slyší, já bych Jardovi popřál trošku víc optimismu, protože jestli... jak jsem ho vyrozuměl, tak on to ladem ležet nenechá.
Ano.
Ta myšlenka je tady řečená, dostala energii, oslovila i jeho, já jsem za to vděčný, i když to vypadalo, že jsme si jako nerozuměli, ale je to tak, že každý musíme začít u sebe a být příkladem, to znamená jít tím příkladem a jenom aby to nebylo, jako já to řeknu takhle, ústava, která vlastně kterou oni změnili, tak dokonce změnili vlastizradu. A vlastizrada už musí být vlastně jakoby násilné převzetí moci. Už tam, myslím, vypadlo takový ty, jakože to je kolaborace s cizí mocí, takže kolaborace s cizí mocí už tam z toho vypadává. Dokonce už se mluví, jakože to bude i promlčené za 25 let.
Ano, tady píše posluchač právě.
Ty věci jsou už tak na hraně, že vlastně tím podáním jsme teďko jakoby tu lokomotivu vyloženě zabetonovali a zastavili. Jako.
Ano, tady právě píše posluchač, co když už je to promlčené? Jak je to s tím promlčením toho rozdělení té republiky?
Já jsem se bavil na Slovensku, tak vlastně teď by to mělo být 25 let, takže 25 let vlastně vlastizrada, už je to promlčený. Berte to tak, že jsou tady promlčené věci, jako je kuponová privatizace, vraždy, které se staly během kuponové privatizace a různý, jo, a tak, takže ty jsou po 10 letech vraždy, kuponová privatizace po 10 letech, no, já nevím, za 3 roky budou promlčený církevní restituce, které byly největším podvodem, a tohle to všechno je vlastně tím, že podáme a splníme občanskou povinnost a řekneme, že nás v roce 92 podvedli, což myslím, že Honza potvrdí,
tou ústavou, o kterou se opírá i on, a že i v té, o které on mluví jako o nové, toto nebude možné, protože podle mě i ta zkušenost, kterou prožil, je daná. Takže jako tady na to máme právo a je to spravedlivý.
Hmm. Tady skutečně vypadá, že nezávisle na sebe, protože vy jste se to dneška prakticky neznali, že jste oba šli právě před ten rok 93 a že vlastně máte stejnou základní myšlenku. Je to tak, Honzo? Vypadá to tak? Vy chcete využít právě toto?
Je to jedno, co bylo 92, 93 a tak dále, že podle mě je tam toho tolik špatně, že se v tom hrabat by nás úplně zabilo, zahlčilo. A proto jsem prásknul pěstí do stolu a řekl jsem, kašlu na to, co jste tady všechno hoši upekli, ale už i za komunistu a tak dále, kašlu na to, já napíšu návrh, občanské ústavy suverénních občan České republiky, jak by to mělo být ponovu a hotovo. Mm-hmm. A v takovém právním systému a ústavním systému je možné provádět všelijaké revokace a tak dále, těch starých křivd a podobně, s tím není problém. Ale my proto musíme mít, řekl bych, právní prostředí a proto nová ústava. To je můj jakoby názor osobní, jak by to asi mělo být, čímž vůbec nezlehčuju to, co dělá Zdeněk Ponert. Jo? To je jenom jiná cesta, jiný způsob jakoby dosažení nějaké větší spravedlnosti, větší svobody pro občany České republiky a podobně.
Honzo, my se potřebujeme.
Vy se navzájem myslím, hodně doplňujete. Ano, v tomto směru. Já jenom řeknu k tomu...
Já nechci nic hrotit a nechci proti nikomu vystupovat a tak dále. Není potřeba. Já chci dělné prostředí. Jo.
Ano,
to znamená,
přesně, spolupráci.
Spolupracujme, na čem se shodneme, to nějak prosazujeme dál, na čem se neshodneme, musíme si v klidu vyříkat nejlépe v křesle pohodlným doutník a u toho whisky.
Dobře.
Jsem pro, rád, že nemám na to.
Já teď teda pustím jednu písničku a když jsi říkal, jako ten chlap si práh do stolu, tak já samozřejmě pustím písničku od vaší kapely, Honzo, G-Spot, ano. Která se jmenuje jak jinak?
Než
Lap, tak. We'll be right back.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, jsme tu opět. Zatím tu máme na Skypeu Zdenka Ponerta a Honzu Piroutka a teď nám ještě přibývá Ruda Dvořák, jak jsem slíbil. Já to zkusím, jestli se s Rudou slyšíme.
Rudo? Jo, slyším.
A ostatní tě slyší všichni?
Aloha. 1, 2, 3, 4, 5, volá
Jo,
Honza.
Slyším Honzu, zdravím.
Paráda,
ahoj,
Zdenku.
Já zdravím, Rudo, ahoj, slyším Zdenka tě taky dobře. Ahoj,
tak, to nemá chybu. Paráda, povedlo se, nemožné. Snad to bude dokonce i fungovat bez toho praskání. Já jsem velmi rád, že jsi se taky přidal, Rudo, ty jsi říkal, že jsi nemohl, tak teď už můžeš, to je dobře, ty budeš udělat takovou lehkou oponenturu, si myslím, obou dvou, a já tu budu prakticky už jenom na pouštění písniček, a to je dobře, to já mám nejraději. Prosím tě, já bych teďko dal slovo ještě nejdřív Honzovi, protože ten tam měl podstatně mín slova, Zdenek je hrozně ukecanej, no, jak říkal, ano. A potom dostane slovo Rudolf. I když, Rudlo, poslouchal si to teďko tu hodinku předtím?
Jo, já jsem to tak trošku zpozdáli poslouchal.
Dobře, tak fajn. Takže prosím, můžeš ještě, Honzo, teďko ty k tomu něco povědět, co by si uznal za vhodný?
Velmi rád. Já bych tím, že teďkon se k nám přidal Rudolf Dvořák, což je člověk, který má obrovskou zásluhu na ústavě suverénních občanů České republiky tím, že on se ujal velmi nevděčné role jakéhosi editora a i oponenta mých myšlenek a podobně, což je velmi správně, protože každý má mít co nejvíc oponentů, tak jeho zásluhu je, že to, co je momentálně na www.kouleso.cz zveřejněno, takže je učesaný, že je to jazykově správně, že to prostě má hlavu a patu, že to je pěkně už se strojeno a je to napsáno v jazyce HTML, takže tam jsou možný takový ty odskoky, jak jste všichni posluchači zvyklí na internetu, že si někam skočíte, tam se to promocně a zpátky, tak dále, tak tohle všechno už udělal Rudolf a moc mu za to děkuju. Tak to je jako na úvod.
Ano.
Abych jaksi vlastně nepřechválil.
Ale když to zkazíš, tak si tě zabiju sám. A je to výborný, že my se občas s Rudou potkáváme u mě doma třeba, protože on je z nedalekých Pardubic a já jsem z Praskačky, což je blízko Hradce Králové, takže máme k sobě blízko a naše debaty jsou mnoha hodinové do pozdních nočních hodin, někdy skoro ranních, ale je to výborný, protože my jsme spolu schopni takzvaně kultivovaně rozmlouvat, což je bezva, že si moc neskáčeme do řeči, každý vždycky něco řekne a ten druhý třeba oponuje nebo souhlasí a tak. A v tomhle prostředí mimo jiného se také ta koule jaksi vytvářela. To je jenom pro posluchače.
Zakulacovala.
Tak, aby se leštila. Jo? Protože samozřejmě jako každý útvar potřebuje mít nejdřív nějakou pevnou kostru a to jsou východiska, o kterých ještě asi promluvím, jestli budu mít na to prostor. A pak je zabrušování, aby to mělo nějakou slušnou formu a pak je ještě leštění ty koule, aby se opravdu každá čárka za slovem, každý písmenko téměř pohlídalo, aby ta ústava byla dokonalá a aby byla takzvaně pozor, všichni, neprůstřelná. Na tom já si strašně jakoby dávám bacha, protože skoro jakýkoliv článek té ústavy já považuji za větu a v matematice je věta nějaký rčení, ve kterém má smysl rozhodnout, to má hlavu a patu, nebo za to je pravda, nebo není, ale musí mít důkaz. Já jsem ty důkazy ještě nesepsal nikde na papír, protože těch článků je nějak 237 v té podrobné kouli, v té podrobné ústavě, ale mám je rozmyšlení. To znamená, kdykoliv někdo napadne libovolný článek v té ústavě, tak já jsem ochoten podat důkaz, proč to tam je, nemůže to být jinak. A nebo někde můžou být alternativy, samozřejmě technikálie, různý nastavování a tak, ale z principů, z takových těch nadčasových a morálních nelze slevovat. Hmm. Nelze slevovat například z toho, že v ústavě prostě bude zakázaný trest smrti, například. Hmm. Mám proto svý důkazy a důvody a tak dále a myslím si, že jsem ochoten a schopen to obhájit před kýmkoliv a tak dále. Takže vraťme se zpátky k tomu návrhu občanské ústavy suverénních občanů České republiky. Důsledně vychází z jedinečné a jediné suverenity občanů České republiky. Nikdo jiný není suverén. Jinými slovy, nemáme panovníka. žádného krále, žádného diktátora a už nikdy mít, doufám, nebudeme, protože jediným suverénem jsou občané České republiky. Jinak to prostě nemůže být, protože když bychom měli nějakého takového panovníka, tak ten se může zbláznit a začne vymýšlet hovadiny, které nás budou sužovat a historie to ukazuje nesčetněkrát. Takže nechceme žádného panovníka. Budeme mít samozřejmě důležité lidi, kteří budou rozhodovat za nás, ale velmi omezeně a v rámci ústavy a legislativy, kteří budou ale voleni a odvolatelní. A to je v pořádku, protože to bude vlastně výběr těch nejlepších z nejlepších. A teďkom pozor, se dostávám k důležitému bodu, který tady ještě nebyl zmíněn. Já už dneska běžně píšu koule a za lomítkem píšu IVPR a pokusím se vysvětlit proč. Jo? Protože já jsem před zhruba 8 lety zjistil, že jsem hruboce nespokojen s tím, jak funguje náš stát. Přiznávám, že jsem se teda jako probral z těch mráků hodně pozdě, ale protože jsem si hleděl svýho techniky a vědy a muziky a nevím čeho všeho, tak mě to jako pořád nedocházelo, že je potřeba, aby se zapojilo co nejvíce lidí do změny. A začal jsem v podstatě projektem, který jsem nazval IVPR, což znamená internetový volební program a referenda. To by mohlo zajímat i Zdeňka Ponerta, protože toto je vlastně projekt, který umožňuje lidem zadarmo, bez peněz, kandidovat do libovolných veřejných služeb. Je možný skrze tento program, aby každý byl odvolán z těch veřejných služeb, když se zpronevěří svým slibům nebo morálce a tak dále, nebo zákon a podobně. Dále jsou zde umožněny takzvaná občanské audience, samozřejmě referenda, to je už názvu, a tak dále, tak dále. Je to celý projekt, který byl napsaný na asi 40 stránkách a pak byl v takové zhuštěné formě na 4 A4 a na 1 A4. A koule, čili ústava, je napsaná podobným stylem. A je to tak kvůli tomu, že málo kdo má tu trpělivost a ty nervy číst 40 nebo 42 stránek nějakého poměrně nudného, skoro právnického textu. A když se chce dozvědět, co to vlastně je, tak se přečte tu jednu A4, kde je to jako super nahusto napsáno, jenom to nejdůležitější. To super důležitý. Když je trošku zvědavější, tak si to přečte na těch 4 A4. A když je to hloubavý člověk, tak si to přečte celý. A může si to takhle přečíst jak u toho IVPR, tak u té koule.
Ano, to vidím, že na stránkách www.kouleso.cz, tam to všechno je, to bychom odkázali. Já jenom, Honzo, ještě k tomu, než přidáme slovo dál, nebo ještě, než to dopovíš, já vím, ono to je dost těžký dneska, abyste se všichni dostali ke slovu. Ty jsi říkal o tom internetovém volebním systému.
Ano.
Tady předpokládám, že by to bylo samozřejmě volební systém, který by byl, že by měl každý nějaký identifikační číslo nebo červíco a takhle by volil. Já jsem nedávno poslouchal pořad na Slovenském svobodném vysílači a tam vystupoval nějaký právě aktivista taky, který to navrhoval, něco podobného. A teď tam přišel jeden poslanec, který měl docela dobrý a pádný protiargument proti tomuto a říkal, dneska není problém, abych já s tím voličským průkazem, jakýmsi, já nevím, elektronickým nebo čímkoliv jiným, nebo nějakým tímhletým číslem, zašel do jakýchsi táletých get, cikánských s prominutím, a prodal to tam za, já nevím kolik, všechny ty mé hlasy. A oni to velmi rádi odkoupí. A říkal, a to byste se možná divili, kolik já bych měl na jednou hlasů, jenom že bych to prodal. Ano, jakým způsobem tohle to by si to... Protože oni na to neměli argument a já ho znám, já ho taky znám velmi dobře. A
já teď ten slavně, argument mám ty? Naprosto... Já jsem totiž vystudoval počítače.
Ano.
A to je docela výhoda. Když někdo vystuduje počítače kolem roku 70, tak ještě rozumí tomu, jak funguje procesor. Jak ten procesor šahá do paměti pro jednotlivé instrukce a rozplítá je v dekodéru instrukcí do jednotlivých časových kroků na mikro instrukce a tak dále, tak dále. To je na přednášku na 20 hodin nejméně.
Ano.
Ale nevadí. Ale to, že to takhle jako vím dost bytostně, jak to všechno funguje v tom počítači, tak jsem docela klidný, protože zaprvé my můžeme používat pro takhle závažné věci, které by bylo možné třeba napadnout hackery a tak dále.
Ne, tady nejde o hackrování, tady jde o prodej těch hlasů.
Ano, a prodej hlasů není možné jednoho, nebo je, ale je to tak je to pro ty mafiány tak pracný, že se to nevyplatí. Protože představte si, že bychom v tom IVPR směli mít relaci jenom jednou denně.
Mm-hmm.
Jinými slovy, já bych si, přišel bych z práce a na večer bych si tak sakra, podívám se, co je nového na naší politické scéně, někoho zvolím, odvoláme, uvidíme, vlez bych do toho přes ty svý kódy, ale směl bych tam být jenom ten den, jenom jednou. Takže když někdo přijde a třeba s pistolí v ruce mě donutí, abych tam něco udělal, jako zvolil podle něj, tak já to teda udělám, aby mě nezabil, ale on by to takhle musel časově, aby to mělo nějakou váhu a musel by takhle obejít tisíce a tisíce lidí a to by ho úplně zahubilo fyzicky, to by nezvládl. Jako. A navíc já to druhý den můžu změnit.
Tak a to už jsme u toho. Toto je přesně ten způsob, protože pořád se předpokládá v dnešní době, že přijde určitý čas, řekne se teď a tyko všichni volte, uzavřeme a končíme. A to je špatně.
Systém.
Tak, my bychom právě ten průběžný systém, ano, to je přesně to, co by odstranilo jakýkoliv kupčení z hlasy naprosto perfektně. Jakékoliv volební kampaně by to odstranilo, protože by to taky nemělo žádný význam.
Nemělo by to význam, ano.
Tak, to je přesně ono. Takže volební průběžný systém.
Žádný velký prach by nerozhodovali, bylo by úplně jedno, jestli jste milionář nebo poslední přesně člověk tak. Někde od pohledu. Mohl byste kandidovat na prezidenta, klidně by to nevadilo, protože žádný strany by to nepředfiltrovávaly.
Ano.
A takový ty námitky, že když by bylo 10 000 kandidátů na prezidenta, že by to byla katastrofa, jsou k smíchu. Prosím vás, počítače umějí zvládat 100 miliony dat bez problémů v podsekundových jaksi časech a tak dále. Takže nevadí, když by mít třeba 100 000 kandidátů na prezidenta, to vůbec je úplně jedno, protože tam, kde si vzadu, když to seřadíme podle počtu hlasů, budou kandidáti s jedním, dvouma, třema, čtyřma, pěti, deseti, dvaceti, padesáti hlasy a takových budou opravdu 100 000. Ale pak na začátku bude prvních 20 nebo 30 nebo 50, je úplně jedno, nebo 10, který budou mít tak významně náskok před těmi ostatními, že v podstatě víceméně jenom o ně se budou lidé zajímat. I když, pozor, někdo, kdo bude na tom 50 tím tisícím místě se nějakým způsobem občansky proslaví, například, že se zachová velmi vlastenecky nebo že udělá něco dobrýho a najednou se popusune obrovský kvanta hlasů dopředu a možná, že se časem dostane dokonce až do toho úplně nejužšího výběru a možná, že dokonce budeme těmi občany zvolen za prezidenta. A to je správně, není tam žádný drzej a arrogantní filtr stran, což jsou kolektivní entity bez jakékoliv odpovědnosti.
A právě to říkal Zdeněk, že to se mu nelíbí. Že my můžeme volit jenom kandidáty určitých stran a podobně to, že nemáme to právo.
Že žádný předfiltrování, žádný kandidátky, nic takového, to nemůže být, to je zločin, ano. Mm-hmm. Takže jestliže nám rozhodují dneska sekretariáti politických stran a hnutí o tom, kdo vůbec smí jakoby reálně kandidovat, no tak je všechno špatně, protože strany nenesou žádnou odpovědnost. To jsou kolektivní entity, které neumí nést odpovědnost. Mm-hmm. To bychom museli přijmout princip kolektivní viny a kolektivní odpovědnosti. A protože v obojí je blbost, nad slunce jasný každému malému dítěti, tak toto už samo o sobě je hrubá chyba v našem ústavním pořádku, ano. Že strany předfiltrovávají kandidáty. To bych velmi rád varoval občany, aby na tohle byli hákliví a aby bojovali proti tomu.
Tam si myslím,
říká, kdo smí a kdo ne.
Ano, v tom si myslím, budete velmi si rozumět právě se Zdeňkem Bonertem. Ale ty si teďko teda dal další bod, jakýsi integrovaný volební systém, který je taky zanešený v té tvé občanské ústavě suverénních občanů. Takže teďko já bych měl dát teda slovo Zdeňkovi, ale protože přišel Rudla...
Ruda tak, tam je nové.
Ano, Ruda, tak bych měl Rudovi něco, třeba něco taky chce říci, anebo se svého slova zatím zdá a dá ho Zdeňkovi. Záleží na tobě, Rudlo, prosím.
Řekni něco.
Já toho využiju, toho slova.
Já tak mě navrhoval. Dobře.
No. Samozřejmě já rozumím ty ústavě tomu návrhu, rozumím Zdeňkovi Ponertovi, se kterým se znám už leta. Vím, o co mu jde.
A právě teďko, Rudlo, jestli se tě můžu zeptat, a právě proto jsi tady, aby ty, který víš u obou dvou přesně o co jim jde, co dělají, jestli v tom vidíš nějaký společný, jak bych to viděl, takový společný základ, jestli by to opravdu tyto dvě věci mohly spolu fungovat, nebo jestli jsou tam jeden nějaký třecí plochy, které by nemohly fungovat. Toto je právě tvůj úkol teďko toto zjistit a říct si.
Já jsem měl trošku obavy z toho setkání, protože vím, že Zdeněk je ostrej a Honza je taky ostrej. A říkal jsem si, Zdeněk nenechá na nikom nic suchou. A jak tohle dopadne?
No, já jsem se rozhodl, že dobře, protože mezi mnou a Zdeňkem Ponertem je spousta kilometrů. My si neublížíme dneska 100%.
To je dobrá zpráva.
Ano.
No, vidím, že jste našli společnou řeč. To je určitě tím, že máme společný úmysl a že už máme za sebou krušné zkušenosti a hodně takových zkušeností. A že prostě jste už udělali velký kus práce na tom. Oba.
Mm-hmm. Já bych tě Rudlo poprosil, prosím tě, máš ten mikrofon blízko úst a hrozně to do toho prská. Můžeš nějak jo, trochu dát to mimo úst. Ano, zkus to tak, no, dobrý.
Dobře. Takže já bych teď vůbec nechtěl ani mluvit o tom projektu. Já spíš vnímám nedůvěru těch občanů k čemukoliv novému a zamýšlím se, jak by to vůbec mohlo proběhnout, ta realizace. V každém případě je nutno ty občany s tím seznámit. A už tady hned jsme v problému, protože nemáme v rukou ty sdělovací prostředky. Svobodný vysílač poslouchá, dejme tomu 1000, 2000 lidí, to není nic moc. Takže hledejme cesty.
Při vší úctě,
ano, samozřejmě. Ano. Hledejme cesty, jak to dostat mezi lidi, to je první krok.
Ano.
A už přitom vlastně se ty lidi s tím seznámí. Tam jde o to, aby věděli, o co jde. No a teď ale musíme počítat s tím, že ten národ je rozdělený. Národ je rozpolcený. To je tragédie,
kterou se jim povedlo udělat.
To je úplně zásadní věc. To vidíme, těch sluníčkářů, jak jim říkáme, není málo. To je prostě, to je ta banda, která tíhne k tomu havloidnímu takovému pojetí. Takže oni se prostě mají z toho systému dobře, jakýmkoliv způsobem. A není jich málo. V podstatě je to většina zaměstnanců bank, jsou to mladí zmanipulovaní lidi, kteří chtějí žít free způsobem a tenhle ten takový ten ortodoxní přístup klasický, mravní a tak dál, to jim vadí, to jim nevyhovuje. Jsou tady další skupiny lidí, kterým to vyhovuje ten starý systém. Skutečně dlouhodobě se snažím odhadnout procentuálně ty dvě strany a řekl bych, že takových 30 až 40% lidí je těch havlistických a zbytek, dejme tomu, takhle ještě.
40% zbytek není, je a 20% vůbec nezajímá.
No takhle, ano, 40 až 50% lidí se vůbec nezajímá no. A 10 až 20% lidí je vyhraněně teda v tom směru, co bychom chtěli jít my.
Ano. Bohužel jsme v menšině stále, ale takhle, ty jsi říkal, že svobodný vysílač je poslouchá, já nevím, 2000 lidí, ano, to je možné, ale když to máme třeba za měsíc, tak jsou to 10 000, 100 000, jo, to je sice pravda. Nicméně, tady je třeba si uvědomit jednu věc. Je ještě jiný médium, který by podávalo právě jakési takovéto návrhy, které něco řeší, takový návrhy toho řešení, všelijaké možné, anebo většina těch zbývajících, jak mainstreamových, tak velmi často i těch alternativních, jenom právě řeší ty důsledky a hádají se nad důsledky toho, co vlastně tady na ten systém vyprodukoval a jsou neustále krmený těmato mainstreamem, jsou neustále krmený právě a oni se hádají a toto zajímá největší procento lidí. A velmi malý procento právě zajímá toto, jak se říká, ten edukativní, to edukativní vysílání, nebo to výukové, dalo by se říct, kde opravdu se něco nabízí. Není tady ten problém, že prostě ty množství těch jiných médií, ať už alternativních, anebo i mainstreamových, prostě hází do placu takové ty věčné aféry, hádky, stále kdo co ukrad, stále toto. A lidi se nad tím prostě perou a jako říkají, a tadyhle ten je lepší, a tenhle ten je lepší, a tenhle ten je horší. To je ten problém, čím se zabývají lidi. A na to, jak by se to mělo vyřešit, na to každý kašle. Čili já říkám, zabývají se, společnost se zabývá důsledkami tohoto bordelu s proměnutím, který se jim neustále předhazuje.
Ano, protože, to je samozřejmě...
Protože je potřeba změnit systém.
No, přesně, změnit systém, ano.
To je samozřejmě záměrně takhle všechno, žádné náhody neexistují. Nevím, jak bych to uzavřel, ten svůj vstup. No, měli bychom pracovat dál na tom projektu a být připraveni na nějakou situaci, protože je evidentní, že ten západní finanční systém kleká čím dál víc, to je neudržitelné, takže nutně musí jednoho krásného dne dojít k tomu kolapsu a jestli to bude za rok, za dva, za pět, za deset, to je jedno. Prostě my musíme být připraveni na ten okamžik a nabídnout občanům nějaké řešení. Já to říkám.
Ano.
Proto to děláme.
A přesně proto to. Přesně proto to neděláme.
Když to neuděláme, když nenabídneme, no tak ho nabídne někdo jiný.
Ne, nenabídne jiný. Nabídnou ho právě ty notorický, jak já říkám, takový ty revolucionáři, který prostě přijdou a řeknou, řešení je vyházet to všechno tále a dáme tam všechny tále postřílet, všechny tále zavřít. A to je řešení, ale to není řešení samozřejmě, tak to bylo vždycky, tak to právě každá revoluce vyprodukovala přesně jenom toto. Nikdy nebylo vymyšlené řešení dopředu takový, jaký má být. A začalo se po revoluci, všechno se rozbilo a začalo se znova po staru. A výsledek tady máme. Je to tady zase stojíme před tím, jak to řešit. A zase většina lidí nemá snahu se učit nebo spolupracovat na tom, jaký by mělo být řešení, ale zase většina lidí má snahu jenom vylejvat si ten stek, naštvanost a zlobu. Nic jiného. A to není řešení. A já tím právě chci říct si, teďko dostane slovo Zdeněk Ponert, protože já si myslím, že je třeba si uvědomit, jestli mezi vlivnými politiky není nějaký, který by byl ochotný právě jít touto cestou. A bohu dík se nám možná dnes nabízí ta cesta přes toho prezidenta Zemana. Protože ten jediný už jenom proto, jak po něm jdou tyto sluníčkáři, tak vidíme jasně, že asi bude něco, nebo by byl schopný něco udělat pro nás, kteří známe to řešení. A to je přesně cesta, kterou se, myslím, vydal právě Zdeněk Ponert. A to je tím, že on chce právě schánět, nebo respektive získávat pro prezidenta mandát, aby prezident vyvolal jednání o tom, jak by měly vypadat každý další referenda. A to, ty referenda by potom mohly být samozřejmě v první řadě o té ústavě, ale o tom změnu, v první řadě jde o tu změnu toho systému, jak to všechno udělat. A k tomu teďko, prosím tě, Zdeňku, řekni ty, jak to teda máš vymyšlený. Já bych se to řekl mnohokrát, ale nikdy není na škodu to zopáknout. Takže prosím, v tomto duchu, jestli můžeš teďko pohovořit.
Takže já jsem rád, Rudo, že jsi se zúčastnil, protože účastníš týhletý diskuze nebo debaty. Moc tě zdravím a cením si toho, že jsme přáteli, nebo že protože lidi mě nemají moc rádi. A to dobře, tak a k tomuhle jsem vlastně došel a proto vlastně jako vznikla ta kniha lidu, která vlastně má v sobě ten základ toho, jak by ten občan mohl vyvolat to referendum, jaký splní ty podmínky, a na základě toho vlastně vznikla ta kniha lidu ČSFR s tím ústavním zákonem o referendu a vznikla proto, že vlastně vevnitř je 1050 podpisových řádek, do kterých by občan, který si tu knihu vezme a zaštítí svojí osobou, tak by sehnal 1050 podpisů, což by ho delegovalo k tomu, že by se tito lidé sešli jako uskupení, a protože ten návrh by se dal vyvolat, to referendum by se dal vyvolat 50 nebo 80 tisíci, tak aby jsme to splnili v té maximální výši, tak by těch knih lidu mělo být 80. A to by dalo vlastně, a s tím by jsme se sešli a dali bychom panu prezidentovi tyto knihy. Každá ta kniha má tolik hlasů, že bychom mohli založit 80 politických strán.
Ano, tisíc hlasů stačí.
Stačí tisíc hlasů, jo? Ale protože vlastně ty politické strany, jsem si všimnul, nikdo nemusíme, a je to ten filtr, je tam ta zločinnost a ten organizovaný zločin v nich bují, je to zárodek, tak proto vlastně oslovit pana prezidenta, aby vyvolal veřejnou diskuzi za přítomnosti médií, nás, občanských aktivistů, nad tvorbou tohodle toho ústavního zákona o referendu, který, když by se na něm ten kulatý stůl dohodl, to znamená, já mám tu vizi toho Vladislavského sálu z dějin našich, kdy se tam setkali jenom těch 21 osvícených a pak jim posekali hlavy, protože byli sami, tak aby nás bylo aspoň těch 80 tisíc, aby nám neposekali hlavy a aby jsme měli ten mandát a ten dát panu prezidentovi právě k tomu, aby jsme vydiskutovali tento zákon a pomocí pana prezidenta a jeho pravomocí, který mu dává ústava článek 62, tak aby pomohl občanům této země právě k té svobodě. A já to řeknu takhle, člověk nějak žije třeba celý život a na konci dojde k tomu prozření, protože se blíží to finále toho člověka a je tam veškerá ta
moudrost
toho života a ty vhledy. Takže já věřím tomu, že pan prezident tuhle tu výzvu i vyslyší a jako přemlouvám každýho nebo spolupracuju s každým, kdo si tu knihu veme a vlastně dá do toho ty podpisy nebo sežene ty podpisy a vydiskutovat s panem prezidentem ten návrh tohodle toho zákona o referendu a podle něj, podle tohodle toho zákona vyvolat referendum a pak a se...
Smím mít otázku.
Ano, určitě, já to právě chtěl... Ano, povídej.
Zdeňku, prosím tě, ty už máš nějakou osobní zkušenost s Milošem Zemanem nebo prostě s prezidentem Zemanem?
Já jsem ho odchytil, myslím, v Přelouči, kde jsem za ním normálně vyjel do sálu, myslím, že to byla Přelouč, nebo to, máme to i na stránkách Národní rady, myslím, že jsem to i říkal, myslím i Ruda, že jsem mu tu situaci popisoval snad. A já jsem ho odchytil v sále a položil jsem mu základní otázku, kdy vlastně to referendum a kdy vlastně jako nám občanům nějakým způsobem to referendum bude dáno a on podporuje referendum. A řekl, že je zapotřebí k tomu mít nějaký ten mandát. Ale protože já nejedu v tom systému toho jít formou peticí a vyžvanit se tam někde v parlamentu, jo, vyžvanit se tam jako před nastoupenýma, já nevím, 2, 3, 4 poslancema, jestli tam vůbec přijdou. Takže tyhle ty masírky, to není, to je princip petic, jo? To tam každou petici, kterou jsem sledoval, tak posloužila tomu dotyčnému, že šel do toho petičního výboru poslanecký sněmovny a tam si honil ego půl dne a pak se stejně nic nestalo. Takže tímhle tím směrem já nejdu, ale právě, že ten mandát, ten petit bychom dali jako panu prezidentovi a veřejně a já mám za to, že co se všichni takhle známe, ať jsou to lidi kolem pana Obrtela a ať jsou to lidi kolem tebe, ať jsou to lidi kolem, já nevím, Jirky Webra, takže je nás dostatek na to, aby se nás těch, já nevím, 80 lidí touhletou myšlenkou těch tisíci, já to mám, já bych to řekl takhle, 1050 podpisů pro lidi, kde jsou dva ve vesnici, dva ve městě a tak dále, to může být otázka 2-3 měsíců, když to bude za tu třeba knihu, anebo za to, že jsme Čechoslováky a že chceme třeba vyvolat to referendum za to, že jsme Čechoslováky. Takže jako, ale mít ten základ kdy budeme moci to referendum vůbec vyvolat. Takže
jako ten nejde o vyvolání referenda,
ale o zákon, po jízdní řád, jak ho budou moci občané kdykoliv vyvolat.
Ano, toto je třeba velmi důležité sdělení.
Není to návrh o otázce, zda jsme Čechoslováky, ale je to o tom, aby kdyby byla nějaká otázka mezi lidmi, tak jakým způsobem
technicky,
lidem, technicky k lidem a zároveň to referendum vyvolat a aby bylo pro ně závazný. Aby tam nebylo třeba to, že o tom bude rozhodovat, já nevím, 30 poslanců nebo že nás 40 poslanců předskočí, když už budou vědět, že máme kvorum splněný a že si jich tamhle sedne 20 v kavárně a dají to dohromady a seberou otázku referenda a otočejí, pozměněj. Takže takovej ten základ, ke kterému se dá postavit stejně nadstavba jako k tobě, nebo připomínkovat, jako k tobě diskutovat o dalších bodech, třeba jako ústavy. Jo? Předpokládám, že jak to, já tam mám 4 body, já jich nemám 280, to jsem si nedovolil. Já jsem rád, že jsou tam 4 body, které jsou tak základní, že de facto proti něm nemůže žádný občan této země cokoliv říct, jestli umí číst, teda aspoň. Tím se nikoho nedotýkám, jo? Jako to, takhle jsem to nemyslel, ale beru to tak, že kvórum, je tam jasný kvórum, jo? Pak je tam ten jasný prostor v těch médiích, aby člověk obhájil tu myšlenku té otázky. Pak je tam o tom, že vlastně je to povinné, to znamená, aby to bylo transparentní, to znamená povinné, veřejné, povinné. A pak už jako je to, pak už je to jenom o tom, že to pak odsouhlasí v uvozovkách až na konci ústavní soud, když si bude některý člověk stěžovat. Jo? A děje se to v jednom dnu, nedopustil jsem nebo nejsem vázaný nikomu, abych to referendum dělal ve dvou dnech, jo? Aby to bylo podvodné, jako jsou volby, protože volby jsou podvod už jenom z toho důvodu, že trvají 2 dny. Takže jako to všechno jsem z toho vyhodil a jsou to jenom 4 body. Já jsem četl i ten návrh, nebo podílel jsem se na diskuzi, ne na diskuzi, ale byl jsem na tom představení nebo představení toho občanského návrhu od Jirky Webera, bavil jsem se tam s ním i potom asi do 7 do večera jsme si pokecali, takže jako i s Hnízdem, byl tam i Hnízdo u toho, takže jsme tady v Praze pokecali, dali jsme si oběd a asi v 7 jsme se nějak loučili na večír, takže taky jako jsme si spoustu věcí vyříkali a jako já mám za to, že ta naše spolupráce bude plnější.
Nakonec to vypadá, ano, jestli můžu to zkrátit, nakonec to vypadá, že bychom nebo že byste se mohli určitě nějakým způsobem domluvit. A teď už se mi zdá, že jediné, co je třeba doladit, takzvaně, je jakýsi ta sekvence, jak to vlastně všechno udělat. Protože já osobně si myslím, že toto, co navrhuješ ty, Zdenku, by mělo být úplně prioritní. A pak už, kdyby se vyvolalo to jednání o tom, tak tam už by zase začala už mohla začít figurovat právě třeba ta ústava, kterou tady navrhuje Honza Peroutek, a já mu teďko na to konto předám slovo, a aby teďko Honza něco k tomu pověděl, potom zase, co řekl teďko Zdenek, protože já si myslím, že to bylo dost důležitý. Co na to ty, na tu sekvenci, na ty postupy?
Já na to říkám, to co Zdenku, prosím tě, povinný, když to bude něco povinný, a když to bude bez sankce, tak jak to budeme vymáhat, když je to povinný? Já toho nejsem moc přítelem povinného čehokoliv, protože nemůžeme dávat povinnost nejvyššímu suverénu. Nemůžeme lidi zavazovat nějakou povinností. To je prostě špatně podle mě, protože oni jsou nejvyšším suverénem, a jakmile začneme porušovat i v drobnostech, tak najednou se opět lid ocítí až kdesi na chvostu hry. To je taková malá technická poznámka, myšlená v dobrém a v dobré víře. Dále samozřejmě velmi souhlasím s tím, že ideální pro prosazení nové ústavy, té futuristické, to znamená ty koule, by bylo, když by už byl zákon o celostátním referendu, který by umožňoval takovou ústavu odhlasovat a schválit v referendu, protože podle mého soudu ústava, která nebyla schválena referendem všelidovým nebo všeobčanským nebo celostátním, nemá přílišnou právní směroplatnost. Zatímco, když by byla schválena ve celostátním referendu, tak by měla obrovskou sílu, měla by vysoký mandát, vysokou směroplatnost, jak se říká, a taková ústava by potom, podle mě, by platila velmi dobře v tom, že by se s ní občané jaksi stotožnili a řekli by každý, ano, to, co je naše ústava, my s tím souhlasíme, my jsme si dokonce dotvořili, to jsem ještě zapomněl říct, že to, že jsem sepsal jakousi základní kostru a trochu to zabrousil a Ruda to teď perfektně leští a tak dále, ještě neznamená, že jakýsi dva blázni, Piroutek a Dvořák, něco sepsali a prostě to tak bude. Ne. My jsme udělali první výkop na hřišti a snažili jsme se to odpracovat co nejpřesněji, co nejdokonaleji, jak jsme schopní, ale samozřejmě musí vzniknout jakási všelidová diskuze a tak dále, aby si lidi k tomu mohli říct svý, aby vlastně byli spolutvůrci, protože to zatím v dějinách nikdy nebylo, že by lid, tedy občané nějaké země, byli spolutvůrci své ústavy. Rozhodně to nikdy nebylo významné. Já bych rád, aby to bylo významné, aby to taky lidi mohli vzít za své. Takže ano, souhlasím, primárně referendum je velmi důležité,
ano, to je velmi důležité,
aby se dala ústava prosadit, a jestli se ta ústava, nebo tím myslím tuto ta koule, prosadí až za 5 let, nebo za díl, nebo po mé smrti, nebo po smrti Rudolfa a mě a tak dále. To se vůbec nic neděje, to je běh na dlouhatánskou trať, ale my doufáme s Rudou, že jsme zamířili správným směrem, jakoby, že cílíme do desítky. A to bych řekl, že je velmi důležitý a další rys té ústavy je, že je to sjednocující prvek, ne rozdělující.
Ano.
Je to ústava, která by měla sjednotit národ na český občan.
Ano, stejně jako to referendum. A teď právě to je ono, Rudol, prosím tě, vidíš to taky tak teda, ten postup, tu sekvenci, že nejdřív by teda určitě se mělo dojít k nějakému tomu vyhlášení nějaké té diskuze okolo toho referenda, kde bychom si vlastně jakoby ti zástupci těch lidů, kteří dokázali podnítit ty lidi, aby podepsali jim těch 1000 podpisů, to je ten zástupce, který by měl právo tam na to jednání jít, jak říkám, pod kamerami České televize a podobně, aby všichni viděli, kdo na které straně stojí a o co každému jde. Tak myslíš si, že opravdu souhlasíš s tím, že by to bylo jako první krok a pak už to rozjezd opravdu ve velkým a bejt na to připravený právě touto ústavou novou, nebo i třeba tím referendem, protože Zdeněk neprosazuje žádný referendum. Jo? Patrik Dvořák třeba má referendum připravený do detailu, ale...
Prostávající ústavní pořádek, ano.
Ano, přesně tak. A teď jde o to, že Zdeněk Poner tady se snaží o to, jak to vlastně vůbec dostat do té, jak bych to řekl, do té reality, aby to vůbec začalo fungovat, aby se někdo toho vůbec všimnul, aby se začalo o tom jednat, aby to začalo být v televizi, aby to začalo být prostě veřejnosti známý, že o to jde, jo? Takže o to si myslím, že jde Zdeňkovi. Takže tady si myslím, že jsou tři jakési subjekty nebo něco, co krásně spolu mohou spolupracovat, ale jde o to pouze načasovat, kdy, jaký má začít fungovat.
Určitě diskuzi, ano. To je vlastně ta osvěta, o kterou nám jde. A v podstatě bych to řekl tak, že diskuzi jakoukoliv, ať už je to referendum, nebo ústava, nebo cokoliv dalšího, však jsme to zažili hodně.
Už tam prosím tě zase do toho foukáš, hrozně prskáš.
No.
Trochu nějak
zkusím
od úst.
To dodálit.
Ano.
Takže diskuzi jakoukoliv, hlavně, aby vůbec ty občané se do toho zapojili. To je podstata věci.
To je ten první krok, samozřejmě. To je ten první krok, kdy dát mandát tomu prezidentovi.
No a teď, když jde o prezidenta, tak já vidím, že Zdeněk se jako spoléhá na prezidenta. Já mám tady velké rezervy v tomhle, protože...
Já taky. Já se taky na něj nespoléhám.
Kdyby prezident Zeman...
Máme jinou možnost momentálně. Máme jinou možnost. Máme něco jiného. Nějaký jiný želízko v ohni, máme někoho jinýho.
Já vím, je to takový zoufalý pokus a v podstatě těch možností moc není.
Ano.
Ale v každém případě, i v případě tohohle řešení přes toho prezidenta Zemana, stejně tady musí být ty občané, kteří to právě potom budou schvalovat a pokud nebudou zapojený, vědomý, tak jako i když by se to nějak podařilo, tak zase nám to někdo sebere, protože oni nebudou prostě vědět, o co jde. To je neudržitelný. Jo, tady nejde vůbec ani od toho prezidenta. Já vždycky říkám, až se probudí občané, tak nebudeme potřebovat vůbec žádného prezidenta.
To je pravda, ano, nebudeme potřebovat vůbec nic.
Když všichni, nebo všichni ne, samozřejmě, ale když velká část lidí České republiky bude chtít něco, cokoliv, tak se to prostě stane. To je jedno, jak se to stane.
Ano, přesně
ale stane se to. Nějak se to prostě stane. Ta forma není důležitá. A třeba i ten Zeman už tam nebude v tu dobu. Takže já bych na Zemana nespolíhal, i když je to jedna z možností. On přece už, kdyby chtěl, tak mohl udělat různé věci a neudělal. Ale já chápu, že on je v kleštích.
Ano, a on potřebuje ten mandát právě od těch lidí, no, aby jim něco mohl udělat.
Já si myslím, že nepotřebuje. Já si myslím, že on je natolik suverénní, že může klidně vystoupit v stávajícím parlamentu a říct, přátelé, to, co navrhl Dienstbier, je paskvil a odmítám se tím intelektuálně zatěžovat, protože na to je můj čas vzácný. A mohl říct, mám svůj vlastní návrh, anebo mám, nebo prosazuju, nebo bych podpořil třeba s nějakými výhradami, je to jedno, ten návrh Patrika Doležala. A bylo by to. Ale on to neudělal a to mě docela děsí.
To je pravda, to máš naprostou pravdu, ale uvědom si to, vži se do jeho role. Jo. Představ si, že by to udělal a nakonec by zjistil, že nemá žádnou podporu, protože lidi prostě na to kašlou.
Moment, on by neměl podporu poslanců a politiků a lidí.
Ale ani lidi.
Já si myslím, že by měl podporu lidí.
No ale to on potřebuje nějak projevit, že jo? On to neví.
Když promluví v parlamentě a tam jsou kamery obecných veřejných médií, na které se lidi můžou podívat. A já bych řekl, že projevy Miloše Zemana, pozor, jsou sledovaný občany České republiky velmi, protože to je často veliká sranda.
On je dobrý.
On se ničeho nebojí. On je takový narcis, že je mu úplně jedno, jako, jak se tomu postaví nějaká politická strana nebo parlament a tak dále. On prostě řekne, co si umane, že řekne a hotovo. Což se mě na něm jako líbí. Jako, to je dobrý. Ale docela mě mrzí, že zatím nevystoupil s něčím takovýmhle, jako je zákon o celostátním
referendu.
Nebo dokonce modifikacích ústavy, aby se to hnulo směrem k tomu, aby v České republice bylo více přímé demokracie. Protože mluvit, protože o přímé demokracii mluvil třeba i Babiš a dneska ani slovo.
Jo? Okamura a všichni samozřejmě, že jo, ty přímo na to.
Jako co konkrétního udělá pro skutečně vyšší míru přímé demokracie. Já jsem zastáncem kompozitní demokracie, to znamená současně paralelní i té přímé a přímá by měla být nadřazena.
Ano, samozřejmě.
Parlament je o to, aby to odřel, odmakal, protože to je banda v podstatě našich zaměstnanců, našich úředníků, ale podstatné je, co si myslí lidé nebo prostě český občané České republiky, ty jsou tím suverénem. Vlastně se pořád k jednomu témuž. Skutečně jediným suverénem je český
národ. Do tam rachtá s něčím, nedělejte to. Je to slyšel.
Já tady s usaznou kuličkou, pardon.
Tak, fajn.
Můžu něco, když jsem říkal, že v kleštích, tak já jsem měl na mysli tu vysokou politiku. Všimněme si, jak on spolupracuje nebo jedna i s tou stranou třeba izraelskou, ale on nepotřebuje nebo nemůže si dovolit všechny si znepřátelit.
Právě.
Protože pak by byl úplně jako vyhozený z hry ven. Takže právě. On to hraje prostě chytře tak, aby vůbec měl možnost do věcí mluvit. A jestliže se mu podařilo proti vůli všem jet v loni před rokem do Moskvy na přehlídku, a on vlastně se nezúčastnil ty přehlídky, on tam ani samozřejmě nejel kvůli přehlídce, ale kvůli tomu, aby mohl mluvit s Putinem. Takže to bylo super gesto a super krok od něj a postupně teda ještě došlo i k tomu jednání s tím čínským prezidentem a k uzavření těch smluv. Takže ze zahraničí, jak říká pan Doležal, važme si toho Zemana za tu vysokou politiku, ne za to, co dělá pro lidi, ale že vůbec ten náš stát jako takový aspoň drží tak, jak je.
Dobře.
Jo, to nemá nikdo v Evropě jako my.
Ano. Ano, je to pravda. Je to pravda. Právě proto si myslím, že by nejdřív zasloužil tu podporu, ten mandát od těch lidí a k tomu možná by mohl něco říct Děnek ten tak hezky, tak poslušně je sticha, neskáče do řeči, neuvěřitelné. Děnku, co se to s tebou stalo? Tak prosím tě, teďko máš prostor. Teďko máš prostor. Ty s tím hrozně boduješ tady s tím. Tak teď máš prostor k tomu, aby si právě vysvětlil, proč si myslíš, že by měl teda nejdřív, asi si to myslím, že si to myslíš, prezident dostat nejdřív tu ten mandát, aby mohl něco dělat a až potom, že to udělá.
Tak dovedla mě k tomu ústava.
Zastávající z roku 93?
Ano.
Aha.
A pravomoce pana prezidenta, který jsou v tom článku 62 a který vlastně nemá žádný politik, žádný občan této země. Takže jsem nenašel v ústavě ústavní cestu, jak docílit toho, aby jsme my občané měli právo na referendum, když nám ho politické strany nechtějí dát a když vymýšlejí ty paskvily, které vymýšlejí. A ten článek 62 vlastně panu prezidentovi, to je, já nevím, no, jako ten jeho mandát, který on má, je natolik velký, že může udělat tu celospolečenskou změnu a že nám občanům on svými pravomocemi může dát naše právo na referendum. Mít právo jako občané vyvolat referendum, ale tím, že o něm vyvolá tu veřejnou diskuzi, kterou zaštítí vlastně tím, že bude u toho a že vlastně dá občanům ty média a že těm občanům bude představena ta diskuze nad těma pouze čtyřmi základními prvky.
A řekni je teda raději, ještě protože mnoho lidí asi neví, které myslíš. Řekni ty čtyři základní
prvky. Ten základní prvek je to kvórum. To znamená vlastně 30, teda těch 50 až 80 tisíc podpisů. Mhm. Druhý bod je vlastně, že když občan splní ten bod číslo 1, tak že vlastně má ten prostor v těch médiích, to znamená ve všech médiích, jednu hodinu denně veřejnou diskuzi nad tou danou otázkou.
Abychom to upřesnili, čili ten občan, který je schopný sehnat do těch
80 tisíc podpisů maximálně třeba.
Počkej, ale to je třeba 80 občanů, jo? Takže já mluvím o jednom občanu, který sežene 1050 podpisů. Tento člověk má teda jakési právo, aby mohl vystupovat za těch tisíc lidí.
Je to čin, který musí, nebo ne musí, ale měl by ten člověk, ten občan udělat k tomu, aby musí se prokázat činem, to znamená skutkem. Tudíž těch 1050 podpisů by sloužilo k tomu činu a skutku toho člověka, aby se postavil za ty čtyři body toho návrhu zákona o referendu s tím, že ho je schopen vysvětlit těm lidem v tom místě, protože ty jsou tam napsaný, jsou to čtyři body.
Takže ještě ten třetí a čtvrtý, řekni.
Třetí je o tom, že je to zároveň právo a povinnost. To znamená, stejně tak, jako má člověk, já nevím, povinnost platit povinné ručení, protože má vozidlo, tak stejně občan má právo a povinnost se vyjadřovat o životě, o společnosti a toto právo a tato povinnost by mu neměla být ničím odepřena. Odmítám to, že povinnost je něco špatného, když je to stejně tak, jako má občan povinnost, když to řeknu, pomoci slabšímu, když je v nouzi, a je to povinnost vlastně. To, že lidi tu povinnost nedbají a že se k sobě chovají nelidsky, je něco odpudivého, ale povinnost jako taková není odpudivá. Jo, takže to se stavím trošku proti tomu, ne proti tomu, ale je to můj osobní postoj k tomu, že povinnost není odpudivá, ale naopak, jako máte právo na život, tak máte povinnost žít. A když ten život tady budete žít špatně, tak jste nesplnil tu povinnost a budete sem vrácen a budete tady žít znovu, takže to je trošku vyšší filozofie než to, takže ta povinnost není nic špatného. Sankce k tomu To bych nechal na lidech, jestli to budou chtít sankciovat, nebo jestli se ten dotyčný bude sám cítit blbě, že v den státního svátku, kdy jsou vyhlášené volby, který já osobně bych přirovnal do dějin pasování na rytíře, asi stejnou ušlechtilost bych těm volbám a tou povinností dával, protože to nebude podvod. A ten čtvrtý bod je o tom, že vlastně v momentě, kdy, protože vlastně na konci těch 60 dnů už budete vědět, tak vyhlásíte ten daný termín a ty volby, teda a to hlasování probíhá vlastně jednodenně. Mělo by to být vyhlášeno vždy na pátek, aby byl volný pátek, aby si občané mohli udělat volno, takže na páteční den, s tím, že na sobotu, na neděli si můžete vyjet i na chatu nebo se setkat s lidmi v hospodě, pokecat o tom, jaké to referendum, jak jsem hlasoval. A v případě, že se najdou lidé, kteří budou s tím referendem nesouhlasit, že se mu něco na tom nezdálo, tak má po té sobotě a neděli dalších 5 pracovních dnů na to, aby podal žalobu k soudu nebo na neplatnost a tak dále. A aby ten ústavní soud měl do 15 dnů povinnost rozhodnout o tom, zda tito občané byli poškozeny jejich práva, či nebyly, a aby to byla taková ta tečka. A to jsou tyhle ty 4 základy, proti kterým vlastně se nemůže postavit jediný občan, který má zájem o tom, aby tato a nebo vyvolat diskuzi, jo, nebo na to vyvolat
Zdenku, počkej, mě tady jako napadlo taková věc, Honza právě mluvil o tom integrovaném volebním systému, ale ten by samozřejmě v referendu, Honzo, asi moc nefungoval, že?
Určitě ano, to je vstavený proto.
V referendu to by mělo být jednou rozhodnutý a hotovo. To, když je průběžný volební systém, tak...
Samozřejmě, referendum by, a teď jsou tam, pak jsou, můžeme se bavit o těch kvórech, ale na to, aby bylo, je tam ještě ten bod, abych ho dopověděl, že vlastně referendum se stává platným a závazným, když se vyjádří nadpoloviční většina všech oprávněných. Jo? To znamená, nejsem, jakoby takhle, níž je to podvod, protože pak nevládne ta většina. Jo? A právě ty, Honzo, mluvíš o tom, že vlastně de facto lid je svrchovaný, takže ano, nemůžeme připustit v tom referendu tím, že by nebylo povinné, že by se ho zúčastnilo 60% obyvatel. 60% obyvatel. Ne, 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 moment. Já se právě bavím o tom, že ta demokracie, s kterou přicházím, je i skutečnou demokracií a v té skutečné demokracii vládne většina a ne menšina. To znamená, já nedávám prostor menšině, aby ovládala většinu jenom proto, že dokáže zprofanovat určitou danou otázku nezájmem lidí. Takže jako v momentě, kdy připustíme to, že ta menšina, to znamená, dám teď ten jasný příklad, že 60% občanů se zúčastní nebo se jich zúčastní 50%, a z těch 50% se nadpoloviční většina vyjádří, takže to bude 27%, tak v ten okamžik nám vládne 27% obyvatel, což je menšina, která dneska čítá, a teď jako bez jakýchkoliv skrupulí, právě manažery bank, manažery těchhlet z těch velkých společností, protože budu počítat, že těchhlet z těch lidí tady bude přes kolem 800 až milionů, a jejich rodinní příslušníci a v tu chvíli vlastně jsme v jejich područí. Takže tím nedovoluji to, aby tady v uvozovkách... Já přicházím se skutečnou demokracií, ne s přímou, ani s tou jinou, ale se skutečnou. A ta je založená na principu vláda většiny a respekt k menšině, což zaručuje Listina základních práv a svobod. A na základě toho vlastně... ty volby nebo i to referendum má být povinné právě z tohohle toho důvodu, aby nevznikaly tyhle ty situace, kdy o našich životech bude rozhodovat, když to řeknu, informovaně vyčuraná menšina lidí.
Ano, já tě rozumím, Zdenku, jestli můžu, on zaště...
Můžu mít technickou k tomu?
Ano, povídejte.
Poslouchal jsem dnes dopoledne záznam to jednání, Patrik Doležal, Weber, Jirka a tak dál. Patrik tam má velice moudrý opatření navržený,
ano.
Že pokud to výsledek referenda, nebo takhle, pokud bude účast na tom referendu nadpoloviční, nebo ten parametr se dá nastavit, tak by bylo závazné. Pokud ne, tak by bylo jakoby jenom poradní hlas. To se mně zdá velice moudrý, protože to nedává tu povinnost lidem, ale naopak je to motivuje, aby přišli.
No a já přicházím s další, jakoby když k tomuhle z tomu, tak je další ta věc a to je, že když se toho referenda zúčastní těch, ta většina, to znamená budu počítat těch 90%, tak vlastně se může třeba, se to může rozhodnout tak, že z těch 90% bude jenom třeba 49 pro a 49 proti a v ten moment vlastně je to obdobný, ale ta závaznost je daleko s větším mandátem. V momentě, kdy upadneš pod, jako když to bude 51% účast, tak je to 51% obyvatel, to znamená, to referendum by bylo závazné, ale ve finále by nám rozhodovala a zavázala si nás 30% skupina nebo 26% skupina. A to je...
A kde je viník? Kde je viník?
My, občané.
No tak.
Ale pozor, jestli můžu...
Když se vykašlou na volby a na referenda, no. Tak pak mají to, co jim patří.
Ano, ale to je právě tímto způsobem, bychom se opravdu někam nehnuli, protože bychom dopadli tak. Přesně tak, jako tak. To je v současné době. Oni jsou totiž lidé šíleně jaksi zmanipulovaný současným systémem a tou zdánlivou svobodou a opravdu jsou apatičtí k tomu, rozumíš tomu? A v okamžiku, když budou apatičtí ty lidé i potom, nemyslíš si, že oni se najednou zvednou a začnou všichni přijít tomu, ani náhodou. Jo? Budou apatičtí dále. Prosím?
Tak to udělej. Budou-li volby pohodlné, to znamená elektronické, tak se zvednou. Ale spousta lidí radši jede na chalupu nebo na zahrádku, než aby šli volit.
Jenomže my ty...
Z tepla svého domova, tak to udělej.
Jenomže tady jde o to, že my nejdřív musíme prosadit, aby vůbec byly elektronické. Čili aspoň v té první části by to povinný být asi mělo. Jo? Rozumíš tomu? Jo? Protože jinak pak samozřejmě, když už se zjistí, že všechno v pořádku, nastavený, jak má být, budou nastavený ty záporný zpětný vazby, jak jsme si výborně okolo nich bavili a rozuměli, v tu chvilku samozřejmě ta povinnost může padnout. Ale jde o to, aby se překonala ta apatie těch lidí.
Dobře, ale jak to budeme vymáhat? Jak to budeme vymáhat, aby ty lidi volili?
No, Zdenku, máš to nějak vymyšlený, jak to vymáhat?
No, teď je to přesně tak nastavený. Teď jako, Honzo, když budeš mít v ten den volno na to, aby si se voholil, umyl, navonil, vzal ženu a šel na procházku a přitom to tam vhodil, a zároveň si odjel na pěkný víkend, protože dostaneš díky tomu referendu ten den volna, protože to bude svátkem. No tak si ráno zbalíš na tu chatu, protože budeš mít delší víkend, ale aha, po cestě se stavíš zahlasovat a na chatě v hospodě o tom pokecáš s klukama, který tam na té chatě jsou. A tak dále, to bude svátkem, ten den bude svátkem, ne jako, že dneska, jako, jo, to znamená posunout to referendum a ty volby dál.
Co se stane člověku, který se přesto na to vykašle? Ten pátek si hodí šlofíka a sobotu neděli bude na chatě a nikam nepůjde volit, protože prostě nepůjde. Co se mu stane?
Třeba se mu nestane nic.
Třeba dostane pokutu, no.
Třeba ho dostihne právě ta karma, protože ty lidi budou vědět už o tom, že existuje lidská karma, jeho karma, a že když s tou karmou bude špatně nacházet a v neprospěch lidí a v neprospěch druhých, takže ta karma ho dožene tím, že ho potká cokoliv jinýho, teď ho nemusíme trestat. Proč?
Dobře, to bych byl velmi rád, aby jsme nikoho netrestali za prvé a za druhý spousta lidí má pocit, že věcem nerozumí kolem nás a já se jim ani nedivím, protože je to úmyslně zamotaný, aby tomu nerozuměl vůbec jenom, aby tomu nerozuměl nikdo. A oni řeknou, víte co, já než půjdu, než abych šel někde volit a blbě, protože tomu stejně nerozumím, já na to prostě kašlu. Zvolte si to, ví, co tomu rozumíte. A má na to právo nebo ne? Podle mě má, protože já se taky nevyjadřuju k atomovému zákonu.
A má potom nebo... právo být, má potom právo být občanem, když když nevyužívá občanských práv a povinností?
Ano. Když jsou to jeho práva.
A je to jeho povinnost.
Povinnost.
Povinnost. Až přeci povinnost nezabít.
Já bych něco řekl, já tu mám telefon. Můžu vzít telefon, zatím si to rozmyslete. A myslím si, že jdeme až moc do detailu, i když posledně do detailu, ale já vezmu telefon, ještě jednou volá Jarda Váta. Já vezmu ještě jednou. Ahoj Jardo, doufám, že tě budeme slyšet líp trochu.
Velmi přátelé, jsi tak úžasně diskutují. Já jsem pilně pracoval po celou tu dobu.
Ano.
To proběhla diskuze. Dokonce jsem byl v kontaktu s dvěmi právníky, kteří specializují na ústavní právo. A mám tady tyto fakta. Ústava České republiky, jakožto základní zákon České republiky, byl přijat ta současná, jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince roku 1992 a ratifikován a v platnost vešel od 1. ledna roku 1993. Předtím existoval od 23. dubna roku 1990 do 1. ledna roku 1993 existovala ústava České a Slovenské federativní republiky. A pak je tady ještě, že samozřejmě ten zánik České a Slovenské federativní republiky zanikl ústavním zákonem 542 z roku 1992 sbírky o půlnoci na Silvestra roku 1992. A teď jsem jedna o jednu věc. Tam figuroval jeden paragraf. To byl ten paragraf těch práv, který vlastně byl součástí práv občanů naší republiky. A teď mi jde o jednu věc, protože já přesně nevím, v které té formě ústavy ten zákon určitý je. Ale v případě, že ten zákon se nachází v ústavě, která začala platit od 1. ledna roku 1993, tak judikatura ne.
Já vám skočím do řeči, protože berete čas z jednoho prostého důvodu. Vy si pletete listinu základních práv a svobod a oháníte se ústavou. Já vám říkám, že součástí ústavy z roku 92 byla i listina základních práv a svobod, která je platná, tu nikdo nikdy neměnil, jo? A tam je článek 21, to znamená, najděte si listinu základních práv a svobod, která je součástí ústavy jak před rokem 92, tak po roce 93, abyste tomu rozuměl.
Je součástí ústavního pořádku, ano.
A tam je článek 21, jo? A ten říká doslova, občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Toto platilo jak před rokem 92, protože to je listina základních práv a svobod a ta byla i před rokem 92 součástí ústavy, tak i po roce 93, protože ta samá listina základních práv a svobod je součástí ústavy, která byla po roce 93. Chápete to už?
Počkej, já se ještě zeptám na jednu... Moment.
Řekněte těm... ústavním právníkům, že jsou to hlupáci a neznají listinu základních práv a svobod.
Jsou to ústavní, tak neznají listinu základních práv,
protože
ne? To je jasný,
to
ne?
Hlupáci.
Poslouchej mi, řekni ještě jednu věc. Podle kterého toho paragrafu před rokem teda 93 v té staré, jak to tam znělo? Co to byl za paragraf, který měl ne rozdělit, ale podle kterého se mohlo rozdělit teda ta republika. To je nějaký 348 nebo něco, jakýho jsi říkal?
Z roku 92.
Zákon 542 roku 92 sbírky.
Je to ono, Zinku?
Ano.
No tak 542, ano. 542.
Tak, ale mě bylo řečeno, že je legislativní rozdíl mezi právem a povinností. To znamená, že jednak právo není vymahatelné. To znamená, že když mají občané právo, tak toto právo samozřejmě měli možnost nějakým způsobem v té době měli má nějaké možnost v té době to právo, že měli nějakou možnost realizovat.
Jak?
To, že, prosím?
Jak, ale právě tady právě říká jako
zdědek... Nesouhlasem s tím, co se dělo a odehrávalo.
A jakým nesouhlasem?
Když to nevíte...
Když to nestává. Zákona neomlouvá.
Ale když to zjistí...
Počkej, tady to je jednoduchý, ale on správně Zdeněk říká podle mě teda, že tam je ta listina základních práv, kde je jasně napsáno, že musí mít možnost volit buď přímo, anebo politický strany, nebo kdo tam je. A tam...
Ne, tady je, já se na to dívám, tady je, že občan má právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
Přímo.
Přímo.
Ono tě hrozně blbě rozumět, víš, Jardo, takže to je přímo, no. Takže přímo, ano, přímo. A no, přímo je ano. Jak teda? A ta možnost přímo právě nebyla. Na tom on Zdeněk staví.
Tak. Nebylo ale to referendum, ale to je přímo. Referendum
ale proč
je přímo.
Nebyla? Jasně, ale tady je potřeba diskutovat o tom, proč nenastalo. Nenastala ta možnost.
No protože, protože nebylo referendum schválený. A proto nebyla ta možnost. Takže tady to je v rozporu právě s tou listinou základních lidských práv a na tom by se nechalo právě točit.
No to je pravda. Jako no, určitě ano, ale říkám, no já no. Jsem k tomu hodně skeptický, no. Protože ten...
Ale jako, to většina lidí je skeptických samozřejmě.
Je faktem to, že ty listině to opravdu je, no. V článku 21 samozřejmě, je to první řádek a teď jde o to bojovat o ten výklad. Prostě vymoci si prostě na těch orgánech, které to budou šetřit, aby vlastně skutečně jakoby poctivě a spravedlivě to řešili podle toho správného výkladu.
Jaký to je výklad, pane, to jsou dvě věty, pakliže někdo není ochoten pochopit tyto dvě věty, to znamená, že občan má právo podílet se na správě veřejných věcí přímo, což je systém referend, který tady není a neexistuje, nebo svobodnou volbou svých zástupců, což tady nebylo a neexistuje ani před rokem 92, ani v roce 92, ani po letech 93 až do současnosti. Jestli toto nejste schopen pochopit, tak já už nevím. Jako,
on to chápe, akorát, že to není realizovaný, protože oni na to kačnou.
Já se vám tady snažím říct, že každý zákon má svoji judikaturu, svůj výklad. Trestní zákon má svoji judikaturu. Judikatura k trestnímu zákonu má přes 1000 stránek. Stejně tak má judikaturu.
Pane, listina základních práv a svobod má článek...
Má svůj judikát. Má svůj judikát. Má svůj judikát. Každý článek je v rámci judikátu rozveden na 20 stránek. A jde mi o to, že jste si prostudovali judikát k tomuto.
Pane, já nestuduju šifry, který si někde někdo dá stranou, protože je placený úředník soudu, protože je to soudní zaměstnanec, protože je to soudce a je to kolaborant s touto mocí. Já se nebudu s těmito lidmi schovávat za nějaký jejich pod čarou. Stejně tak, jako pan prezident má pravomoce v článku 62 a nic pod čarou v té ústavě napsáno není, tak mě nezajímají judikatury těch kolaborantů, kteří ty judikatury dělají. Přeci.
On se to přece nechá, ten paragraf se nechá vyložit, každý paragraf se nechá vyložit právě různýma způsobama, že to víme. Postavíš tři právníky a řekneš, dáš stejnou otázku, dostaneš tři různé odpovědi. Kde je ten judikát?
No, základní práv a svobody taky je napsáno, že každý člověk má právo na svoji myšlenku, na vyjádření své myšlenky, no. Má právo prostě na to. A jak a teď si k tomu přečete, co tam, jaký tam je k tomu výklad.
Podívejte, co si tady můžou dovolit islámisti, protože oni se právě o tento článek opírají a využívají ho plně.
Pánové, víte, co vám řeknu?
Já můžu něco k tomu, já jsem chtěl připomenout, že jestli si pamatujete na Pavla Vonku,
Ano.
Tak to byl jeden z mála, který se rozhodl, že on sám bude kandidovat, protože na to má právo podle listiny základních práv a svobod. A zaplatil za to životem samozřejmě.
Přesně tak. Přesně
tak. No, o to tady jde, no. Tak no, takže tak, když tam... Ano.
Jo? Ahoj, ahoj Jardo, měj se hezky, díky. Tak, a víte co, pánové, my hodně přetahujeme už teďko a já teďko nevím, co mám dělat, protože ještě volá Miloš, tak já ho ještě na rychlosti vemu, protože toho potřebuju. No a teďko jste mi spadli všichni ostatní. Momentík, já to musím udělat ještě jinak. Moment, pánové, teď jsem to asi trochu obnovit hovor. Ach jo, kdo mi slyší teďko?
Já, Miloš.
Já to tušil. Obnovit hovor a ono mi to nejde. Já nevím, proč. Moment. Teď už mi neslyší vůbec nikdo. To je krásný. Obnovit hovor. Tak, kdy mi slyší zase Miloš. Já nevím, jak je to možný, že mi nejde tohleto obnovit. Halo.
No já tě slyšel. Asi už dlouho kecali, tak je už vyplý. No. Je to jedno.
Ne, to jsem udělal já. Já jsem udělal takovej průšvih. No. Moment, já to zkusím ještě takhle, ono to nereaguje prostě. Miloši, dobře, Miloši, prosím tě, já tě vypnu, jo, a když tak zavoláš ještě jednou, já tě vypnu teďko. Tak, a už se slyšíme? Neslyšíme zase. Obnovit hovor, nejde to. Už, halo.
Už to jde,
zaplať pámbu. Já jsem tady se překlap a už je to všechno špatně. Slyšíme se teda všichni tři, ano?
Já jsem tady měl hovor přidržen a už zase oddržen.
Ano, no právě, já jsem to, jak mi zavolal ten Miloš, tak já jsem ho bohužel vzal a tím pádem jsem přidržel vás a teď to našlo se zpátky. Já ho takhle přiberu ještě do skupinového hovoru a tím pádem byste tam měli být všichni čtyři. Zdenku, jsi tam taky ještě?
Jo, slyším.
Dobře, takže Miloši, ahoj, takže konečně se slyšíme. Já se z toho jako pysnu, protože čas nám utek a doufám, že dostanu moc vynadáno. Tak povídej ještě ty, prosím tě, chviličku.
Tak já vás zdravím všechny do studia. Já jsem rád, že se snažíme o šíření myšlenek a o rozvoj. To téma, který jste začali, je hrozně široký a obávám se, že jako my sami, aktivisti, který v tom pracujeme na různý ty věci týkající se ústavy, budeme mít různý pohledy a ta ústava jako taková. Je výborný, že na ní lidi jako pan inženýr, já se omlouvám, ztratil jsem...
Piroutek
pan,
se jmenuje.
Piroutek.
On za Piroutek.
Já se omlouvám, pane Piroutek, já zapomínám hrozně jména. I to vlastně mám problém někdy. Ale...
Na mé jméno vůbec nezáleží.
No, já vím, no, tak jsme takový nosiče myšlenek, takže jsme takový CDčka, ale tak člověk by měl trošku taky mít tu paměť na jiné věci. Ale chtěl jsem říct to, že v podstatě já jsem zde dělal nějaký výpisky. Tady jde o to, že my žijeme pořád v kolonii, já, že dělám v tom Německu, tak vidím, jak se tam tisknou peníze a budujou si, aby udržovali zaměstnanost jenom v té zemi, kde potřebují. V podstatě jsme zase zpátky v římské době. A je evidentní, že stejně tak, jako nějaký pomocník Hitlera nabídnul Hitlerovi systém, jak vyhladit Slovany, Židy a Cikány, tak v podstatě to pořád pokračuje akorát přes ekonomický systém. A já bych chtěl k tomu, co říkáte. Já jsem pro, že ta ústava jako taková, která je, by se měla naplňovat v první řadě a že by se měla i změnit v pohledu hlavně toho volebního zákona a tak dále. Já jsem nestudoval to, co máte vy v té kouli v tom návrhu toho zákona ty ústavy, zatím jsem to nestíhal. A jde o to, že podle mýho názoru my se musíme prvně sjednotit na hodnotách, které bychom měli jako lidi ctít a ty si myslím, že nás spojujou, protože chceme ten svět měnit k lepšímu a tedy takový ten duchovní nádech těch hodnot víme, vnitřně cítíme. A dalším bodem by mělo být to, aby jsme vůbec měli možnost zákonodárnou. To znamená, aby my aktivní lidé, pokud se nám podaří zaktivizovat, dejme tomu 20-100 tisíc lidí dalších, kteří budou sympatizovat s našima myšlenkama, tak aby jsme docílili toho, že budeme mít zákonodárnou moc ve smyslu, já si myslím, že zlomová věc je jedině to referendum. My nikdy neutvoříme politickou stranu, protože to je jejich hřiště. A když se podíváte v dějinách, jakým způsobem vlastně postupoval Hitler, tak přes politické strany není možný, aby my jsme cokoliv změnili, protože to je jejich systém ovládnutí světa a jednoduše řečeno by nám to nedovolili, buď to by nás likvidovali fyzicky, mediálně, nebo když už bychom na to někde získali peníze, ale i ta věc je nemožná. To jsou miliony, stovky milionů korun, aby jsme se mohli scházet, aby jsme mohli vytvořit jakýsi mediální obraz. Takže touhletou cestou jít asi nemůžeme. Naděje v prezidentovi. Jestli to bude Miloš Zeman nebo někdo jiný, to je jedno. Je to prostě věc, která se týká prezidenta a občanů. A je to prezident, ať už tam bude kterýkoliv prezident, tak bude volený občanama. A jestliže tato věc, tento dopis prezidentovi je směřován jemu a on říká, že je občanů prezident, všech občanů nebo většiny, tak pokud se tady sdruží dostatečný počet lidí a dají najevo, že chtějí svá lidská práva naplnit, že chtějí zákon o referendu a prezident se poměrně nás jako občanů zastal v tom, co řekl ve sněmovně ohledně referenda, v podstatě ten návrh toho Dinsbíra absolutně zesměšnil. Absolutně. A teď jde o to, že my máme dějinou možnost. Naše země se opravdu rozdělila protiústavně. Jarda Chvátal, tuším, tam volal, mluvil o tom, že ten zákon, který oni schválili, v podstatě ten zákon 542, jenomže ten zákon 542, ten byl zaprvé v rozporu se zákonem, který byl schválený v roce 91. A to byl zákon o referendu a tam se jasně píše, že pouze občané České a Slovenské federativní republiky mají právo rozdělit zemi referendem. Oni tenkrát možná to schválili také proto, že počítali s tím, že mediálně vyprovokují Slováky a Čechy, ale 72% občanů Československa bylo proti rozdělení. To znamená, že my máme jednu věc. Na rozdíl od mnohých postsocialistických zemí v té době už, máme obrovskou dějnou výhodu, že oni nejenže u nás nastolili fašismus ve formě ekonomického vydírání celé naší země a vlastně vykradení všech těch prostředků, co se tady za socialismu vybudovali, ale oni navíc porušili tento ústavní zákon a naši zemi rozdělili, což jiné země postsocialistické nemají. Oni nemají tu možnost dějnou jít ke stolu jednat s těmi fašisty a říct jim, podívejte se, to, co vám pan Klaus a Mečiar prodali, to nebylo jejich. Oni konali v rozporu s ústavou a právy. A jestliže tady byl jednou schválen zákon o referendu a následně nebyl využit tento zákon nejen z hlediska morálního, ale z hlediska zákonného, a to je obrovská věc, jestliže dneska ústavní soudci řeknou, ale nás ten zákon nezajímá, nebo to je dávno. No to neexistuje. V právním státě existují jasná právní vymezení. A jestliže politická moc má výmluvu, že se nedokázala sjednotit na tom, jestli otázka rozdělení země bude položena negativně nebo pozitivně vážení, tak měli rezignovat. Oni tam, to třeba říká pan Stránský, já teďka se probírám vyjádřeníma těch politiků, vlastně, který se vyjadřují k tomu, proč nedošlo třeba k tomu referendu. Jediný, co jsem našel na internetu a jediný, co z úst pana Stránského, že se nedokázali dohodnout na tom, jak ta otázka bude položena, ale vážení, to neexistuje prostě. Přece nemůžu říct, že nebudu pohlížet na nějaký zákon i u soudu, jenom protože nevím, jak mám otázku položit. Jako dostali jsme se, my máme obrovskou naději v jedné věci. My přece chceme započít jednání s tou fašistickou mocí z hlediska bankovního i politického systému. My nepotřebujeme říct, teď okamžitě Volkswagen vypadne ze Škodovky. Ne, proč? My s nima budeme jednat, protože budeme mít obrovskou pozici. My budeme říkat, my nechceme zmatky v ekonomice, my nechceme zmatky ve světě. Naopak, chceme moudré řešení. Ale vy jste se stali obětí podvodu našich politiků. Dokonce neznalost práva neomlouvá, to znamená, že vy jste měli vědět, že konáte v rozporu. My nejsme dneska vlastně prakticky členy NATO. Jako ono to vypadá, jako, že by to byl nějaký velký zmatek, ale nebyl. Moudře by vycházelo z toho, co tady existuje a řešilo by se, co budeme dělat dál. Takže jestli někdo čeká, že tady pojede sachem prostě okamžitě zavřeme továrny, okamžitě zavřeme úřady a prostě nebude platit nic. A no, to neexistuje. Jde. Jako jsou
výpadky. Jsou je mi líto, ale nejsi nějak slyšet. Prosím tě. Ostatní, jak to vypadá s ostatníma? Jsou slyšet?
Jo.
Jo. Tak bohužel Miloš nám nějak vypad, nedá se nic dělat, já ho musím zavřít. Bylo to velice podle mě moudrá a zajímavá řeč. Co vy na to, pánové, v rychlosti, ale v rychlosti, protože za 2 minuty musíme končit, už přetahujeme hrozně moc. Tak, třeba Honzo, co ty na to?
Já opravdu si myslím, že pokud se budeme neustále hrabat v minulosti, tak nám nezbyde čas na budoucnost. Takže já bych se do toho docela nerad zapojoval. Myslím si, že třeba Zdeněk Ponert a další lidi v tom mají mnohem víc načteno, napřemýšleno, ale já myslím dopředu a myslím si, že to, co bylo vzadu za námi, jaksi, že stejně probíhalo takovým způsobem, že oni vždycky něco uzákoně, pak to klidně nedodržejí.
No jistě.
Oni mají moc, oni mají moc.
No právě,
něco,
no právě.
A to chci změnit. Jako.
Ano.
To, do tohohle bych se já nerad pouštěl, protože podle mě to je, pro mě je to ztráta času. Jako.
Dobře, Honzo, tak to je tvůj názor. Rudlo, co ty?
Já si myslím, že se o tom může diskutovat, je to velice podnětná myšlenka, tady je to návrat do roku 92. A hlavně, když znovu opakuju, když lidi budou vůbec o něčem diskutovat, když se dostanou do aktivity nejradši do varu. Takže já to beru jako jednu z možností a určitě to podpořím.
Dobře, a samozřejmě Zdenku na závěr.
Já jsem moc rád, že jsem si s váma mohl takhle veřejně podiskutovat, jako vnímám to jako obrovský posun a samozřejmě, že nemohl bych se podívat svýmu synovi do očí, kdybych mu neřekl a nebyl bych mu schopen odpovědět, že když jsem to věděl, že k tomu podvodu došlo, takže jsem neřekl, že ten podvod už nesmí trvat dál a že tady, že ty lidi dostanou to právo na to, aby se svobodně rozhodli, co dál. Ale musíme jim to právo dát a když tady došlo k tomu zločinu, tak ten zločin musí být ne potrestán, ale musí být narovnán. Takže narovnat zločiny.
Dobře, perfektní. Mně nezbývá opravdu, než to musím ukončit. Měli jsme to asi naplánovat na delší dobu. Jistá možnost se nám tady nabízela, ale to neznamená, že nemůžeme někdy v této sestavě třeba, pokud to uznáte, že to bylo k něčemu. A já si myslím, že zase opravdu se nemůže říct, že to bylo kontraproduktivní, protože tady se ukázaly relativně rozdílné názory, že se nechají spojit za určitých okolností, za určité vůle. Věřím, že to tak cítíte také a věřím, že se ještě párkrát nebo víckrát sejdeme v tomto, minimálně v této sestavě a že budeme pokračovat dál v naší diskuzi. Můžeme to udělat třeba i delší, jak tak koukám, asi by to bylo třeba. Tak jo, já vám moc všem děkuji a těším se opět na někdy budoucnu, na další takovéto plodné povídání o těchto velmi důležitých věcech. Naschledanou, pánové.
Naschledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.